Rodania. Rodania.
Llegaban a su rueda, pero Liev saltaba para Magnus Kort Nielsen. Veíamos ese sprint que se soltaba Bayoli a su rueda y habían soltado de rueda a Michael Matthews. Sprint larguísimo de Magnus Kort Nielsen que saltaba Bayoli a su rueda. Le intentaba superar por el exterior. Prácticamente emparejados hasta el final. Golpe de riñón y alzaba el brazo. Magnus Kort Nielsen que se llevaba la victoria después.
Magnus Kort Nielsen gjorde det igen, vandt sin anden etape i dette års Vuelta og tangerede dermed Bjarne Riis' rekord på 6 etapesejre i Grand Tour sammenhæng. Norske Odd Christian Eiking er stadig i Vueltaens førertrøje, inden løbet går ind i sin sidste afgørende uge. Kan Eiking, The Viking, mund holde fast i den? Det spørger blandt andet mine to faste Vikings om. Velkommen til Kim Plesner. Og
det er meget Viking, man kan godt høre NFL-sæsonen.
Ja, det er NFL-sæsonen snart. De lille helte skal snart på banen. I sidste uge, Kim, der sagde jeg så noget til dig, ala ny kort sejr i Spanien, han kan bare godt lide Vueltaen. Jeg stiller bare det samme spørgsmål. Han kan godt lide Vueltaen.
Jamen, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg svarede, men jeg har formentlig svaret ja. Det virker sådan, og det er jo ret exceptionelt, den sejrsrække, han efterhånden har fået opbygget. Og så kan man sige, det er jo nok også det løb med færrest, både ren sprinteretapper, deler den måske med Giro, men netop det her sprinterfelt. Og det vil sige, så kommer man ned nogle gange i de her lidt reducerede grupper, hvor når han kommer hjem med ikke hele feltet, og ikke alle de helt store topsprinter, så er han meget svær med at gøre.
Og det kræver selvfølgelig også, at han sidder der. Og der må man bare sige, at den form, han udviser lige nu, den er altså bare til at vinde den her type etapper. Vueltaen er en ting, det er selvfølgelig stort, men Stefan, det er ikke helt så stort som de to danske UCI-løb, der er kørt i weekenden.
Nej, det er rigtigt, det er altså to hardcore-løb, GP Himmerland op i Aars, og så Skives UCI-løb, to
ren trav eller et eller hvad hedder det?
Ren liv.
Det er ren liv, det er
ren liv, der. Løbet her. Ja. Ren liv, løbet i Skive. Ja, men det er jo to rigtig fede løb, som jeg selv har kørt nogle gange, og hvad hedder det, om lørdagen i Grand Prix i Himmerland, der var det Mathias Larsen, danskeren, ungt talent, som vandt med et solohug til sidst, som var rigtig flot, så ham skal vi nok lige tale lidt mere om senere.
Det kommer vi tilbage til lidt senere, og som om det ikke var nok, med både flotte danske præstationer i Danmark og Magnus Korts præstation der i Vueltaen, så kom Mikkel Honoré igen på podiet i sidste uge, og sådan da, to gange. Vi skal også lige omkring Benelux-ture, som begynder i dag, og hvor der både er danskere og VM-favoritter på startlisten. Første etape er faktisk i gang lige nu. Du får resultatet senere i udsendelsen. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Velropa-kop lidt senere i dag, og så har vi altså den her super, super fede ekstra præmie, som kommer til lodtrækning på søndag, og det er altså et Tissot Vuelta-ur til en værdi af mere end 3.000 kroner, lidt mere om den senere også. Også tak til alle jer, der har støttet via shoppen. Gå ind og tjek, altså der er et hav af forskellige produkter derinde, så gå ind og se, hvad der er muligheder for at støtte Velropa den vej igennem. Shoppen finder du som altid på shopvelropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Oddset fra Danske Spil.
Velropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
I onsdags talte vi om, hvor vildt det var, at Michael Storer havde vundet to etaper i Vueltaen. Bum! Det ville Magnus Kort bestemt ikke have siddende på sig, så han besluttede sig naturligvis for at vinde igen og igen dagen efter, at vi havde optaget. Men den her gang måske sådan på mere traditionel vis, han kom i mål med en større gruppe, og det var godt nok sådan uden fælles deciderede sprinter, som du var lidt inde på, Kim. Men så må vi sige, så gjorde han kort proces. Så gjorde kort proces.
Ja, ja, ja. Så fik vi lidt humor med også her fra starten. Hvad hedder det? Ja, og man kan sige, at han spillede jo sådan lidt, eller de gamblede lidt på, at det blev samlet til sidst, og det gjorde det så. Og det var ikke sådan, at de selv prøvede at skabe etappen, som de måske har gjort på nogle af de andre. Og dermed så kommer han sådan, måske lidt tilfældigt til at sidde i den her gruppe til sidst, hvor han så er en af de stærkeste. Og da det så sker, så har de jo en god lead-out-rytter, og Kort, han er, i hvert fald top 3 favorit på den etape, og det er bare sjældent, når han får lov til at køre de her, hvor der ikke er sådan den helt store positionskamp, men hvor han bare bliver kørt frem med sådan mere rent lead-out, så er der altså, ja, der er nogen, der skal stå tidligt op, hvis de skal slå ham.
Jeg så også, at de sagde efterfølgende også, at det var som om, at alting bare udspillede sig perfekt for dem. Altså, det bare helt faldt ned i skødet på dem på dagen, og Jens Køkkelæder havde sagt til Magnus, at han var også godt kørende, så han var også klar på at åbne den tidligt, hvis det var.
Og det gjorde de. Målbyen, det var Cordoba, og Rasmus Daghøj fra TV2 var hurtigt til at omdøbe målbyen der på 12. etape til Cordoba. Han virker altså til at være i topform. Altså, Kort, ikke Staghøj.
Ja, det er rigtigt. Ja, men jamen, jeg synes bare, altså, Magnus, han er jo ved at være, han nærmer sig jo at være mest vindende danske rytter, vi har haft. Men bare hvis man tænker på den sæson, han har haft, ikke? Nu er det to helt vilde etaper, han har vundet i Vueltaen. Den første, hvor han holder hjem fra det her mærkelige lille morgenudbrud, hvor han overrasker på den sidste stigning, vinder foran Roglic. Her der vinder han i en decimeret spurt, hvor at alting lignede, at det skulle være en Michael Matthews sejr. Men
og vel at mærke på en dag, hvor han jo har sagt, ej, nu skal jeg have en hviledag. Ikke? Han har siddet den dagen før, det var der, hvor vi havde optaget, hvor han havde været 200 meter fra at slå Roglic igen, ikke? Og så bliver hentet på den sidste stejle rampe, og så siger han til TV2 dage bagefter, nu kan jeg ikke mere, nu skal jeg lige have en hviledag i morgen, og så sidder han der dagen efter og vinder.
Ja, og hvis man bare husker lidt tilbage tidligere i år, altså han vandt jo den her vanvittige etape i afsluttende etape i Paris-Nice, hvor Roglic han jo styrtede to gange, ikke? Og der slår Magnus Kort også, hvad hedder han, Christophe Laporte.
Laporte, ja.
Og så havde han også den her etape sejr i Route d'Occitanie, hvor han jo vinder også på en stigning, hvor han kører fra Brambilla og Tony Gallopin og andre gode navne, ikke? Så det er bare en... Det er virkelig en rytter, som kan det hele lige nu, ikke? Og hvis man så lægger hans enkeltstartsevner, som han har vist i år oven i hatten, ikke? Så lige før, at han kan gå på vandet jo. Og det eneste, han mangler nu, det synes jeg, det er måske modet til at sidde med i lidt mere kaotiske spurter, fordi at det er ligesom om, at han har det, når han skal have det, men når vi snakker sådan noget Milano Sanremo og sådan noget, som måske vil være det næste step, nu har han i hvert fald tonsvis af selvtillid og måske mere opbakning for holdet. Sådan nogle der, det er nok det næste, vil jeg
sige. Men Milano Sanremo er jo egentlig opnåelig for ham. Han har kørt nogle gode resultater, og det bliver meget splittet, så det vil sige, der er ikke helt den her vanvittig positionskamp.
Den du får ikke den der masse spurt i hvert fald. Og man kan sige, den internationale interviewer, som tager alle vinderne efter etappen her, han starter jo med sit første spørgsmål og siger, nu vinder du på den måde, du egentlig oprindeligt vandt på, nemlig som sprinter. Men vi har talt om her i efterhånden et par år, at han jo netop har lagt det der fra sig med at være masse spurt sprinter, og i stedet for kan vinde på alle mulige andre måder. Er det ikke bare okay? Og så siger han, prøv at høre, han skal ikke deltage i de der masse spurter. Det er ikke der, han er længere. Han har fundet sig ikke bare et nyt koncept, men flere koncepter, han kan vinde på. Og dermed måske ligger netop Milano Sanremo også til ham.
Jamen, prøv at, vi sad jo, mig og Kim sad faktisk inde på caféen på et eller andet tidspunkt. Og så sad vi og snakkede om, vi havde snakket lidt om Magnus Kort, og hvorfor blandede han sig ikke så meget i spurterne. Så dropper han ind forbi, helt tilfældigt. Så tager vi snakken og siger, hvad de der masse spurter og sådan noget. Og så siger han det bare piværligt. Det gider sgu ikke længere. Det er sgu for farligt, for kaotisk. Det bryder han sig ikke om, så nu vil han bare prøve at gå i udbrud i stedet for.
Og det vi måtte ikke sige det, for han har ikke skrevet kontrakt med IF, tror jeg. Det måtte helst ikke komme ud endnu, så tænk nu, hvis de ikke synes, at det var så fedt, at de vidste, at han ikke kom til at køre en masse spurgt om.
De købte en sprinter, det fik de ikke.
Og så siden da er han jo så begyndt. Han var jo startet lidt på det i forvejen, ikke? Men så virkede det ikke til at give så meget mening. Altså, han havde haft succes lidt med det, ikke? Men det var sådan der, hvor man tænkte, okay, nu skal han til at gøre noget andet, men i virkeligheden, så har han jo bare vist, at han kan begge dele. Altså, det er ret vildt.
Ja, jeg tror, det kom efter det lidt grimme styr, han havde over i England på et tidspunkt. Mm. Der tror jeg, at der fik han sådan lige en losing der, og så er der jo nogen, de sætter sig bare op igen, inden Fabio Jakobsen, der bliver slået fuldstændig til lirakassemand, ikke? Han går bare ind og spurter igen, ikke? Og så er der nogle andre, som Magnus, som måske Nu kender vi ham jo også lidt som både som menneske også, ikke? Eller hvad skal man sige, udover at være cykelrytter. Han er jo en, der tænker lidt over tingene. Måske mere end den gennemsnitlige cykelrytter.
Ja.
Og mange af de her supersprinter, det er jo sådan nogen, der, som man i fodbold vil sige, der hænger hjernen ude på knæene i omklædningsrummet, og så går de ind og spurter. Ikke? Og det er jo det der med, at de er så sindssyge, at der gør dem gode. Og der tror jeg simpelthen ikke, at han er sindssyg nok. Der tror jeg, han tænker lidt for meget over tingene. Ikke?
Hvis man nu er en Fabio Jakobsen, så har man ikke så mange muligheder andet end at spurte. Men jeg vil så også sige, det har altid været Magnus' svaghed. Jeg kan huske helt tilbage, inden han blev World Tour-rytter nærmest også, der var det lidt mærkeligt, fordi han altid lagde sig ned bagved. Han var sgu altid... Altså han badede rundt langt nede i feltet hele tiden, og så kom vi hjem til en spurt, så sad han der. Altså så var han lige pludselig fremme, ikke? Men det var sådan noget, at han kunne godt tabe nogle løb på og sidde dårligt placeret i lang tid. Men så snart han havde opbakning for holdet, altså så var der intet, der kunne ryste ham, altså så var han bare pivfarlig. Og det var sådan lidt det, jeg havde forestillet mig, at hans karriere skulle gå den vej. Men det kan vi jo så se nu, at han skal bare have en lead-out-mand i sådan en her situation, og sådan hjemme, ikke?
Og lead-out-manden er jo lidt interessant, Kim, for du var lige kort inde på ham før, at det er jo ikke første gang, at Jens Køkkelager, han kørte kort til sejr.
Nej, det var faktisk også ham, der kørte ham til sejr i Madrid, der, eller faktisk begge de sejre, han havde i 2016 i Vueltaen, hvor de kørte sammen på Orica Scott, tror jeg, det hed dengang.
Og vel at mærke Korts første sejre i
Vueltaen. Ja, der vandt han to styks der, blandt andet altså den afslutning i Madrid, som jo står sådan lidt som et monument, fordi det netop er... Ja.
Et monument.
Finale. Nå, nej, men altså sådan den...
Jamen, det er faktisk sjovt, for jeg kan huske, vi to sad og så den sammen, for det har været den første NFL-søndag i 16.
Ja.
Og jeg havde inviteret dig og et par andre til NFL-opstartsmiddag og så videre.
Jeg var ikke inviteret.
Nej, men det var faktisk før,
før vi fik dig.
Ja, det? Og så siger vi, jamen, vi skal lige se afslutningen på Vueltaen.
Ja.
Og så vinder han kunne hjælpe med den der sidste afslutning.
Ja, det var lidt overraskende.
Han er nu oppe på Kåre. Nu er han oppe på 5 sejre i Vueltaen, og som jeg sagde i indledningen, det er 6 i Grand Tour sammenhæng, når man tager den der ene Tour de France etapesejr med oven i hatten. Hvor skal vi efterhånden placere ham sådan i dansk cykelhistorie?
Jamen, jeg synes efterhånden, han begyndte at stykke noget meget, meget specielt sammen. Og noget, hvor at jeg godt synes, han tåler en sammenligning med nogle af de største, vi har. Jeg tror, at det han mangler, jeg ved godt, altså en etapesejr i Vueltaen, eller flere i Vueltaen, og en etapesejr i Tour de France, det er kæmpestort, men det er også noget, vi har set før, altså hvis vi snakker de allerbedste danskere, ikke? Men det er mere det med, at han har så mange. Han har 20 sejre på professionel plan, og 9 af dem faktisk på World Tour-niveau, og det er Paris-Nice, Vuelta-turen, Bing Bang-ture, det er Clásica Almería, det er nogle rigtig tunge løb, hvor at vi ved, at de bedste er som regel til start. Så altså, det er lidt svært sådan at placere, om det kan være, Kim han kan hjælpe
mig
lidt
med.
Men altså, det er jo lidt svært at komme, altså sådan en Bjarne Riis har nogle store sejre, ikke? Og Fuglsang.
Han mangler, stadigvæk ligesom den der helt topsejr, som altså Mads P. har VM. Ja, ja. Askren har Flandern rundt, Fuglsang har også lidt monumenter, Rolf har det, Riis har Tursang. Han mangler lige den der helt toppen af kransekagen, ikke? VM i Norge der, hvor han kun bliver hentet, fordi der er en italiener, der kører efter ham til sidst. Ikke?
Og som der ikke er nogen, der har set nogensinde. Var der ikke noget med, at der var tv-billedet udfald?
Jo, han lige pludselig, da tv kom igen, så var han...
Så man ham være hentet, ikke? Var det ikke sådan?
Nej, da der kom tv på igen, så lå han lige pludselig bare forrest. Og der var ikke nogen, der vidste det, fordi vi havde ikke set noget. Og der var jo... Jeg kan huske, hvor langt der var igen. Der var ikke særlig langt igen. Og så besluttede italienerne sig for at køre efter ham, og så blev Trentin nummer 8 eller sådan noget i spurten. Ja. Så det havde de ikke behøvet.
Nej.
Men der fik vi revanche, så...
Men altså, med den form, han har nu, der er der jo både et VM med flere, ikke? Altså nu bliver Milano Sanremo jo i år ikke kørt her i efteråret, som det gjorde sidste år, og der er trods alt et stykke tid til. Hvad med sådan noget Paris-Roubaix? Kunne det ligge til ham?
Nej, det er også for voldsomt, sådan positionskampsmæssigt og sådan noget, det skal han ikke med. Han har kørt nogle af de andre forårsklasser, eller det har han egentlig også stoppet med nu. De sidste, han kørte, der var det sådan noget med, så gik han i udbrud tidligt, altså for at komme det i forkøbet. Jeg tror blandt andet, stak han ikke af før muren i Gerhardsbergen i Flandern rundt eller sådan noget, for at prøve ligesom at komme, fordi han kan ikke sidde og møve skuldre med Van Avermaet og Quickstep og alle dem der. Det går ikke.
Den her etape gav altså dansk sejr, men Andreas Krohn kørte sig faktisk også til en fornem placering. Det går sådan lidt tabt, ikke? Altså havde Kort ikke vundet, så har vi talt helt vildt meget om, at Andreas Krohn, han kører sig til endnu en top 10 placering. Han bliver altså nummer 5 på den her etape. Er det her, er det Krohns store gennembrud, vi er vidne til?
Jeg synes, hele den her sæson er et stort gennembrud. Det var hans første år på et world team. Og det er ret ekstraordinært, hvad han har lavet i sit første år, synes jeg. Og så synes jeg, at det, der har været rigtig sjovt at se, ud over, hvad skal vi kalde sådan noget, sporadisk gode resultater i Vueltaen. Så den måde, han har udviklet sig på, når han bliver interviewet, i forhold til, da vi interviewede ham der, hvor han har vundet sin etappesejr i, hvad var det, Baskerlandet, eller hvor det var?
Catalonien. Var det første der, ikke? Ja.
Hvor han jo var sindssygt nervøs, da han skulle interviews, godt nok på engelsk, efter etappen og sådan noget. Der åbner han altså.
Ja, var det der, hvad var det? Der var et eller andet ord.
Fantastisk.
Et fantastisk.
Ja.
Og så nu, hvor han jo virkelig åbner op for posen, når der bliver interviewet, ikke? Og han fortæller om, hvad der sker internt på holdet.
Ja, det er
og
ret fedt, at han øser lidt ud af alle sine tanker og planer på holdet og sådan noget. Ja. Ikke?
Det er som om, at nogle gange, når de interviewer ham, han har lyst til at blive og snakke. Nu er de også kun to danskere, ikke?
Men jo fedt også der, hvor han siger efter en etape, dagen inden, hvor han bliver nummer 4, ikke? Dagen inden der er der noget ballade på Lotto.
Ja, de får de forkerte med i udbud, eller gør et eller
andet. Hvor han siger, at der er lige noget, vi skal snakke om. Han er altså første års prof, ikke? Ja. Altså, han tager ansvar allerede.
Men det er Andreas karakter at være sådan der. Jeg kan huske, da han kom jo også ind som fra junior ind på Rival, da jeg var der. Og allerede fra start af, så altså, han gjorde sig bemærket, og han var bare mega stabil. Og han gjorde de rigtige ting, så når han kom til os dengang, kunne han faktisk også komme og sige, prøv at høre, det her, det skulle have været anderledes eller bedre, I skulle have været bedre nærmest, kunne han sige, ikke? Og der må man jo bare tage det til sig og sige, jamen, det er jo egentlig rigtigt nok. Altså, så selv dengang kan jeg huske, at han var meget moden af sin alder. Og så dengang tænkte jeg også, at det må måske noget at gøre med, at han mistede sin mor og har reflekteret lidt over tingene på en anderledes måde end normalt, ikke? At det har modnet ham lidt på hurtig tid, men generelt set, så har han, altså, synes jeg bare, han har altid været en klog cykelrytter, og en, der overvejede tingene, og var mega seriøs, og virkelig en teamspiller. Så jeg tror ikke, at det er sådan, han siger jo ikke noget dårligt om sine holdkammerater, men han vil gerne have, at de skal køre godt sammen. Så på den måde, så er det klart, at når man har den interesse, og det ikke er sådan en lusket bagtanke omkring sine egne chancer, så tager man det også til sig på en anden måde. Men det er klart, at hvis der kommer sådan en Rui Costa-type, som siger, nu skal vi lige, ikke, så ved man godt, at det er bare dig selv. Ikke? Men når det kommer fra...
En lusket Rui Costa-type.
Ja. Det har i hvert fald været imponerende at følge både Kort og Krohn i den her Vuelta, og i morgen tirsdag, der sætter landstræner Anders Lund navn på de første 4-5 rytter, der skal med til VM. Kan han efterhånden komme udenom de her to danskere?
Ej, jeg vil sige, det vil overraske mig meget, hvis de tre af de navne, der kommer i morgen, ikke er Askren, Mads P. og Magnus Kort. Det vil virkelig overraske mig.
Hvad siger du? Honoré faktisk.
Ja, han har også begyndt.
Han kommer vi tilbage til senere.
Men ja, det er nok også de navne, jeg vil sige. De skal nok med i første runde, ikke?
Jo.
Nå, jamen, vi må se, hvem Anders Lund, han tager med i morgen. Altså, det er den første udvælgelse i morgen, og så kommer de sidste ryttere, dem udvælger Anders Lund, så den 13. september, så altså to ombæringer, at han udvælger den her VM-trup. Nu kan vi til gengæld ikke komme udenom. Quizzen og dagens spørgsmål drejer sig faktisk ikke om Vueltaen, men om en anden Grand Tour. Stillingen lige nu er 26-24 til Stefan. Kim vandt i sidste uge, men til gengæld så har du så overtaget serveretten, Stefan. Den bedste danske præstation i Tour de France nogensinde tilhører. Hvem er endt højst på skamlen?
Bjarne.
Bjarne Riis, 1996, vandt. Den bedste præstation i Vuelta-sammenhæng nogensinde hedder?
Bjarne Riis.
Klassementet, eller?
Klassementet, ja. Nej, det er ikke Bjarne Riis. Det er Jørn Markussen, han blev nummer 4 i 1981.
Nå, ja.
Men hvad er den bedste danske præstation, altså hvilken rytter, er blevet bedst placeret i Giro d'Italia? Det er dagens quizspørgsmål.
In the Klassement.
In the Klassement. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Godt, så har jeg kun én ting. Det var jo meget imponerende, at det var forstået så hurtigt og uden nogen form for opklarende spørgsmål. Det var dejligt, så jeg har kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vi skal videre med Vueltaen, hvor der lidt skuffende ikke har været en dansk etapesejr i de sidste fire dage. På 13. etape kom der en større gruppe hjem sammen, og det hele blev afgjort i en spurt, hvor Florian Senechal fra det kønne Quickstep vandt foran Matteo Trentin, mens holdkammeraten Fabio Jakobsen ikke var at se nogen steder. Og efterfølgende havde de her to holdkammerater, Stefan Jakobsen og Senechal, der havde de en lille diskussion. Hvad gik det ud på?
Ja, men det var fordi, det gik for stærkt simpelthen i finalen.
For sprinteren.
For sprinteren. det var jo den her lidt tekniske finale også med nogle sving, og jeg tror, det var 6 rundkørsler eller sådan noget, ikke? Sving eller rundkørsler inden for de sidste 3 kilometer, og de plukkede den af virkelig. Og det er jo, altså, jeg ved, at sådan en type som Stibar har haft problemer med det tidligere, altså han simpelthen kommer til at køre for stærkt til lead-out-folkene også, ikke? Tror jeg faktisk også.
Fordi han er en bedre tekniker, eller hvad?
Nej, bare fordi, at når man kører en spurt, så skal man jo køre stærkt, men du skal også køre sådan rimelig stabilt i det. Det nytter ikke noget, at man accelererer helt voldsomt ud af svinget, fordi så gør man sine andre folk trætte, ikke? Ja, altså sådan, og det er lidt det samme, der sker her. De kører bare djævelsk stærkt i finalen igennem de her sving, og Fabio Jakobsen, han er jo svært ved at faktisk følge dem. Jeg ved ikke, om det er fordi, at, at det her styrt har siddet i her, men måske ikke er lige så tør at køre lige så stærkt igennem de her sving, som nogle af de andre. Vi ved jo også, at Stibar og Senechal faktisk også er rigtig gode teknikere, men det kan være, det var i hvert fald min tanke, det var, at han måske ikke, altså jeg ved ikke, om han slår mig som en, der har været ret dygtig til at køre de her finaler tidligere, men her, der gik det altså for stærkt til ham, og det gjorde bare, at efter hvert sving, så var der et hul, han skulle lukke op til sin egen holdkammerater, som ikke ventede, og det var så den diskussion, at på et tidspunkt inden for de sidste par kilometer, der giver han jo op, altså de har jo splittet hele feltet ad faktisk. Der sad i hvert fald 3 grupper, eller sådan 2 små grupper, og så et felt bagved, ikke? Så de har trukket det hele fra hinanden, og det er også gået for stærkt til Fabio Jakobsen, som jo bliver nødt til at strække gevær og bare drop, og så kalder de over radioen, at nu er det Senechal, der kan få lov at køre den. Han vinder så etappen, men det er jo klart, at Fabio Jakobsen, som jo var deres plan og deres sprinter, han ville jo gerne have været med til stregen, og han siger jo så til Senechal, at if you don't look behind, you're not a leader. Ja. Og det er jo det her med, at altså, hvis man er lead-out mand, så skal man jo passe på sin sprinter, og vi ved, at sådan en som Mørkøv ofte, altså ikke kun fordi Mørkøv gør det, det gør alle rigtige lead-out folk, dedikerede lead-out folk, de holder øje med deres sprinter. Og jeg ser også nogle gange, jeg har oplevet det, at de sidder og råber til hinanden, ikke? Altså at lead-out-manden, han siger et eller andet høb, og så siger sprinteren høb, og så ved de ligesom, eller hvad fanden de nu siger, ikke? Jeg kan ikke huske det, men de siger jo nogle lyde til hinanden et eller andet, det behøver ikke at være så meget, så bare de ved, at det er vores tegn til, at jeg kalder på dig, og du siger, du er der, fint nok, så behøver man måske ikke kigge tilbage. Men det er jo det der samspil mellem lead-out og sprinter, der egentlig skal være, og det er meget mere, altså det er meget mere alvorligt, end man egentlig tror, det er. Altså der er taktikker for, hvordan gør vi de forskellige ting, og hvornår, og hvad er det for nogle signaler, vi har, så vi ved, at vi sidder på de rigtige pladser, ikke?
Og selvfølgelig skal der køres for Fabio Jakobsen her, det er planen, men altså nu vinder Senechal. Kan man så tage, som sprinter godt stadigvæk tillade sig at gå hen og pointere, hey, kig der lige over skulderen, Marker?
Det synes jeg bestemt, man kan faktisk, fordi at de har jo vurderet på forhånd, at Fabio Jakobsen er deres bedste bud på en sejr. Der er ikke så mange sprinter tilbage i feltet. I bund og grund, så skal han bare slå Arno Demare og Trentin, eller hvem Søren der nu er tilbage, ikke? Så selvfølgelig er han deres bedste chance. Det er lidt mere ballsy at gå ud og sige, her i de sidste 3 kilometer splitter vi hele lort ad, og så håber vi, at vores næst hurtigste mand, han kan slå de andre. Det lykkes jo for dem, så ja, det er jo fint nok, men du bliver nødt til at forholde dig til satset, og at man brød planen og alle de her ting, ikke? Så jeg synes, det er en streg regning for sportsdirektøren og for Fabio Jakobsen. De må jo sige, ja, men prøv at høre, det nytter ikke noget, vi vi bare gør sådan her, fordi at næste gang, så kan det være, at der sidder en Magnus Kort på dæk, der lige kommer til at overspurte dem. Det er jo meget muligt, ikke? Så jeg tror bare, sådan planen bliver man nødt til at holde sig lidt til, hvis det er det, man på forhånd har vurderet af ens bedste chance.
Planen for Team Ineos for den her Vuelta blev smadret allerede i første uge, men altså det kommer der med sådan en sporadiske forsøg hister her på at få Egan Bernal og Adam Yates i position. Egan Bernal vinder faktisk for første gang i den her Vuelta nogle sekunder på de andre klassementsfavoritter. Er det noget, vi skal lægge noget i, Kim?
Nej.
Fedt.
Nej, men jeg tror, det er sådan en, og jeg tror også, Bernal var inde på det, for Yates lavede lidt det samme her, var det i går, eller hvornår det var, ja. At de lige tager nogle sekunder der til sidst, hvor de måske er, de er ikke nemme at tage de der sekunder, men de er i hvert fald nemmere, end hvis du lige skal over tre bjerge og begynder at ligge og angribe der. Men det er sådan en, som man på det der cykelcirkussprog vel kalder for det moral. At den kan give lidt i omklædningsrummet, havde han altså, eller i bussen. Mm. Og det er vist det.
Der er vilde dage i dag, og Ineos har jo sagt, at de forventer, at Egan Bernal han er stærkest i tredje uge, så nu må vi se her på de sidste seks etaper. Vi kommer tilbage til, hvordan de sidste seks etaper de ser ud lidt senere. Lørdag blev 14. etape kørt med mål i Pico Viarcas, og den sluttede med en kategori 1-stigning. Og her, Stefan, fik faktisk en gammel kending at se, fordi Romain Bardet, ligesom i Vuelta a Burgos, som du kommenterede, som var opvarmningsløb, til Vueltaen her, der kørte han sig i bjergtrøjen efter et solorit, hvor han kom først over stregen.
Ja, det gjorde han altså, og det er jo fedt at se ham vinde nogle cykeløb igen. Jeg vil stadig holde på, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han ikke kører efter klassementet som sådan.
Jamen, det tror jeg, han gjorde jo, han mistede jo de der 4-5 minutter på en etape, hvor han styrte. Han var med i Mads Hjort-styrtet. Ja. Og der røg han jo ud af klassementet jo.
Ja, det var på femte etape, tror jeg. Ja. Men altså, jeg tror, at hele planen har jo også været, at han skulle køre efter etaper. Det var i hvert fald det, de sagde, inden løbet startede også, ikke? Og det var det samme, de sagde til Giroen, som han kørte i år, hvor han endte så med at blive syv og sammenlagt, så jeg havde lidt håbet, at det var den samme stil, de skulle. Det er klart, når han mister tid på et styrt, så er der kun én ting at gøre derfra, og det er etaperne, men det er fedt at se ham komme ud og vinde. Jeg tror, han var gået lidt i stå på Agitoire-holdet de sidste to år, så han har jo været helt op at vinde. Jeg tror, han har vundet tre Tour de France-etapper tidligere, og to af turene.
To er sammenlagt, ikke?
Jo, præcis. Så han har jo været deroppe, men de seneste to år, der var det som om, at det gik lidt dødt for ham. Så det er jo også, nu tog han en sabbesejr i Vuelta a Burgos, og nu en her i Vueltaen også. Så det er altså to mere end de sidste to år, han har kørt. Så det er flot at se ham tilbage. Jeg håber dog stadig, at nu glæder jeg mig til at se ham i de sidste par italienske cykeløb i år også. Selvfølgelig Vueltaen er ikke færdig, men jeg glæder mig til at se ham være med i nogle af de der fede endagsløb, og måske endda gå efter noget klassement igen i en Grand Tour.
Han er en ny type rytter for DSM, som jo var så succesfuld sidste år, måske havde lidt langt til at finde melodien her i 2021, men det er ligesom om, at nu Michael Storer med to sejre, og Romain Bardet med en enkelt sejr her, viser altså, at der er nye vinde på det her DSM-hold, og det har egentlig været godt skifte, bortset fra, at han ikke kører efter klassement Romain Bardet, så kommer han ind her, gør det godt både i Burgos og nu også i Vueltaen.
Ja, jeg tror, det virkelig har været tiltrængt, det her skifte. Og så Storer, kan man sige, ham mister de jo så til gengæld. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, sådan DSM, hvis man skal se helt overordnet på det, så har de kørt en god Vuelta, men som hold, set over sæsonen, synes jeg stadigvæk, at der har været lidt for meget ballade omkring alt det her micromanagement og hvad der ellers har været. De mister en rytter netop som Storer, som kommer til at ligge lidt i forlængelse af Hirschi og nogle af de andre. Så.
Var det derfor? Det tror jeg ikke lige...
Nej, det eneste, der havde med ham, det var, han forbrød sig mod de der corona-regler, tror jeg, på træningslejren i starten af sæsonen. Ja. Det er det eneste, der har været med ham.
Men ja, jeg tror ikke...
Men det er også mere, at det er bare generelt med holdet.
Ja, men altså, jeg må sige, som jeg også har hørt det også, det er jo, at altså for nogle rytter har de svært ved at tilpasse sig den mentalitet, som der er på holdet. Og der har de så også været lidt kyniske for holdets side til at sige, jamen så passer du måske bare ikke ind her, og så skal du finde et andet sted. Men
spørgsmålet er, hvor mange altså virkelig store stjerner, der passer ind på sådan et hold. Altså det ser lidt ud som om, at de sådan kan men få dem op til et vist niveau, og så forlader de holdet, når de bliver sådan...
Jeg synes ikke, Hirschis skifte indtil videre har...
Nej, det siger jeg heller ikke.
Men også lidt tilbage til Romain Bardet, så synes jeg, at det er også fint, at de ligesom tager den et nyk ned og siger, okay, det handler ikke om Tour de France-sejren, men at få nogle sejre ind og få noget selvtillid tilbage i ham, fordi at det er jo også noget, som han har mistet. Ikke? Det er lidt sådan den samme historie. Nu vil jeg ikke lægge for meget i det med Thibaut Pinot også, ikke? Men det der med at være udråbt til den store franske stjerne og gå efter Tour de France og alt andet end et sejr er en kæmpe skuffelse, og så kan man ellers bukke nakken og trille ud i off-season. Og prøve igen året efter, det har været lidt hårdt, så jeg tror, et frisk plan og
en frisk start på et hollandsk hold, ikke? Altså, hvor der måske netop ikke er de der franske forventninger til ham.
Nej, men det har jo været helt klart, altså både det der, du nævner med, at han ikke officielt kører klassement, det har været for at tage pres af ham, og så netop det der med, det er jo ikke nogen tilfældighed, det er lige præcis af turen, der er fravalgt. Ja. Så de har simpelthen taget alt presset og sagt, det smider vi lige ud til højre, og så starter vi forfra igen, ikke? Og jeg synes egentlig, det har givet bonus, og så kan han jo bygge op derfra, måske, ikke? Man så ham jo også i Strade Bianche lige pludselig, altså han er en super god endagsrytter også.
Ja.
Har kørt et eller to gode VM også, mener jeg.
Men det kan også godt være en kedelig erkendelse af, at turen, den er bare ikke opnåelig lige nu, fordi du har Roglic og Pogacar, og jeg tror, at de bliver nødt til, altså de skal jo også se ruten for sig, nogle gange, ikke? Så skal de jo sidde og kigge, okay, hvor har vi en god chance for succes? Er det i Tour de France, hvor at alle stiller skarpt op, og alle de der finaler, alt er kontrolleret og sådan noget? Der er nogle enkeltstarter og sådan nogle ting, ikke? Så kan det jo godt være, at de siger, nej, men der er sgu ikke mulighed for at køre en top 3 her, sådan lige julebart. Så hvorfor ikke gå efter et af de andre løb, som passer ham bedre? Og så bare i stedet for at låse sig fast på det der franske program hele tiden, at man så prøver at udvide horisonten lidt og sige, jamen, hvor er det, vi får mest succes som hold, ikke? Og det er klart, at når man kører på et fransk hold, så er det kun Frankrig, der tæller. Når man så kører på et hollandsk internationalt hold, så kan du sagtens køre Giro, Vuelta og alle de andre løb, så måske også for ham selv, tror jeg nogle gange, man som rytter har brug for at prøve et nyt program af og nogle nye målsætninger. Det kender vi jo også fra... selv Wiggins skulle slutte af med at køre efter Paris-Roubaix, fordi det var det, der motiverede ham, og det samme har Geraint Thomas jo også lidt gået den anden vej og sagt, jamen han kørte klassikere og sådan noget, var måske ikke den bedste til at styre cyklen, så han skiftede over til klassement, hvor han stadig ikke kan styre cyklen, men til gengæld også gør det meget godt.
Til altså, og endnu en sejr til Romain Bardet her, altså jeg synes, han har fundet tilbage til noget af sin gamle, han er måske ikke længere den der klassementsfavorit, men jeg synes, det er fedt at se ham vinde de her sejre på den måde, han vinder dem på. Så kan man snakke nok så meget om micromanagement. Jeg synes, den måde DSM har tilgået det her med Romain Bardet, det er sgu mere great management. 15. etape søndag havde mål i El Baraco, og den bød på 4 kategoriserede stigninger med en kategori 3 i finalen. Etappen blev sådan fra start kørt meget, meget hurtigt med fart over feltet og også en lidt sidevindskørsel. Men det den her første vildskab, den så ligesom havde lagt sig, så tog Rafał Majka chancen, og så vandt han en af de mest spektakulære solosejre i nyere historie.
Ja, den blev spektakulær på den måde, at han kørte solo i næsten 90 km. Og det er jo trods alt et godt stykke vej. Der slog han jo lige Caruso med nogle kilometer.
20 km, han nærmest...
Ja, det var
helt sindssygt. Var det ikke det, cirka? Eller hvad var det? Caruso der?
Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at det var det, der ligesom var præstationen her, fordi der blev ikke så super meget vedløb over det, men det at skulle ligge derude, man så jo også på alle de rytter, der var i udbud der, altså deres trøjer, de var nærmest hvide, uanset hvad for et hold de kørte for til sidst.
Ja.
Så det er helt klart, og så fik han jo også taget, var det næsten 30 bjergpoint, tror jeg, undervejs, og spiller sig ind i den kamp, har tidligere vundet bjergetøjen i Tour de France. Og så er det vel også lidt en erkendelse af, at de har jo selvfølgelig De La Cruz, men han ligger og kæmper for den her top 10-placering, ligesom Stefan håber, han får. Så det er det maksimale, de ellers kan få ud af det, så de er også nødt til at gå ud og sige, så må vi ligesom prøve at bruge holdet på en anden måde, og det kan han det der, når han rammer den form, det har vi set før, og det er det, han kan.
Jeg kan huske det over i Tour de France, hvor Contador han udgik efter et par styrt, var det store klassementshåb for Tinkoff Saxo, og så sadlede de fuldstændig om Tinkoff Saxo og vandt et par etappesejre, og
Michael Rogers tog også en
etappesejre, og Michael tog en etappesejre, og det var meget lige
den etapesejr, han fik her i Vueltaen, nemlig med et langt soloudbrud, hvor han nappede mere eller mindre samtlige bjergpoint, der var undervejs, så det gjorde han altså også på den her etape. Kraussweig var der også et kamera på. Han lå også der fuldstændig alene, konstant nærmest halvanden minut efter.
Det var Afrika. Meget konstant.
Og bag ham, der kørte Chris Hamilton så også solo, så de lå sådan 1-2-3 der og kom også i mål som 1-2-3. Men jeg synes jo næsten, at give dem lige så flot som Maikas solo, så her den var lige så kedelig end etappen med at blive.
Ja, det var, og jeg vil også sige, at på forhånd synes jeg heller ikke, profilen indbød så meget til netop det her med en kategori 3 til sidst, og den var ligesom forkert skruet sammen på en eller anden måde, profilen på den etape. Og når du så har det løb, du har, som jo også er en lille smule låst i, at Roglic egentlig er meget godt tilfreds med, at Eiking har førertrøjen, så de ikke skal sidde og arbejde. Eiking er også rigtig godt tilfreds med at have førertrøjen, selvom de fik lov at arbejde. Fordi,
ja, altså, der er stor ros til det der lille puthold, hvor de går bag, for de kører sådan altså en vild etape.
Og det gjorde bare, at de fleste var egentlig sådan rimelig tilfredse. Mm. Og så lå de der, og det var jo helt vanvittigt, når man så de der tidsforskelle. Det var lige, hvad man troede, den var gået i stå. Den lå sådan 1.30, 1.33, 1.32, og det var over lange distancer, ikke? Så det var utrolig præcis kørt, men de har nok været lige stegt alle sammen.
Det der undrer mig, det er egentlig så Roglic, som Kim siger, at han ligger jo godt i det, ikke? Altså, der er et par bjerge endnu, og en lang enkeltstart tilbage, så han skal nok komme forbi, sikkert forbi Guillaume Martin og Christian Eiking, men jeg synes, det er nogle af de andre, der, sådan, der lader chancerne gå, ikke? Men altså Movistar og Ineos, de bliver nødt til at prøve.
Så laver de sådan en lille altså, Adam Yates der til sidst og sådan noget, ja, ikke? Var, en 3-4 hug der, ikke? For så tjener han 9 sekunder eller hvor meget han
ikke. Men
på en sådan kategori 3, hvad fanden skal de gøre? De kan jo ikke.
Altså. Nej, men der var jo på bjerge inden, ikke?
Ja, så skal de gøre det langt udefra.
Det der er problemet, det er også, at man har ikke uanede mængder af kræfter, og hvis man lægger en hård dag ind i bogen, så plejer det at koste lidt på et andet tidspunkt. Så det handler også om at lægge alle kræfterne ind på et moment, hvor man tror på, at den her etape, den bød på nogle lange bjerge, men uden særlige stejle procenter, så den skade, man kan gøre, altså man ender med at bruge mange kræfter uden den store gevinst. Så lidt ærgerligt, at den var skruet sådan sammen. Altså, der kunne godt lige have været et enkelt bjerg, med lidt stejlere procent.
Ja, så ellers så kan man sige, så er det det der med, hvis der nu var nogen af de andre, der var i krise, men den eneste, der var sådan lidt i krise, det var Blaser, for ham regner de nok ikke sådan for podietrussel i hvert fald.
Nej, det er det. Men altså, det er jo en chance, der er gået, ja. Kan man sige. Ikke? Og så også, når de går ind til hviledag, synes jeg også, det er sådan lidt skuffende, at der ikke er nogen, der sådan tør og satse noget, fordi at som regel, når man har en hviledag så frem til, så ved man jo, at jamen, jeg skal ikke tænke over, at det her det koster så meget i morgen. Det er jo det, som man ofte tænker som rytter, at hvis man satser meget, så gør benene lidt ekstra ondt dagen efter, ikke? Men når man så har hviledagen, så har man trods alt lige den der chance for at komme så ordentligt. Men
det er også, altså igen, når man ser på, de har det lidt for komfortabelt nu. Movistar, de ligger meget godt med de der to mand lige bag Roglic.
De kan blive nummer 2 og 3.
Ikke? Det er super fint for dem. Jumbo har det fint. Ineos har prøvet at angribe nu 2-3 etapper, hvor det backfired, ikke? Så tænker jeg, hvis vi skal satme ikke ud og angribe langt udefra nu, så scorer vi, altså så er de færdige inden tredje uge, ikke? Så der har ikke rigtig været nogen, der kunne lave noget. Så kørte Maika.
Men jeg spurgte jer, eller jeg lovede faktisk seerne, ja, det er skidigt. Jeg lovede lytterne tidligere, at jeg ville stille jer spørgsmålet om Eiking the Viking, han kunne holde hjem. Stillingen, som den ser ud lige nu, det er, at han jo altså fortsat fører. Han er 54 sekunder foran Guillaume Martin, og han er 1.36 foran Roglic. 2.11 ned til Henrik Mars, 3.04, der ligger Miguel Angel Lopez. Jack Hague ligger der flot på en 6. plads, 3.35 efter Egan Bernal, 4.21. Adam Yates 8, 4.34, Sepp Kuss 4.39, og sidste mand i top 10, det er Grosjean, 5.31 efter. Men altså, den spændende duel, det er jo Christian Eiking med 1.36 ned til Roglic. Du er lidt inde på det, Stefan, der både bjergetrapper og en enkelt start. Men altså, Montipagobert har kørt fornemt i forsvar af den her røde trøje. Er det et spørgsmål om, at Jumbo og Roglic, de er så overlegne taktisk og styrkemæssigt også, at de siger, hey, vi venter bare 2-3.
Jamen, altså, de 1.36, dem tager han alene på enkeltstarten til Roglic, og så er der som minimum udlignet. Men det er klart, du kan jo godt gå ind og blive for arrogant i din, hvad skal man sige, tilgang, fordi Roglic har det jo også med at styrt. Og det vil sige, hvis det er så på den etape, hvor de ligesom skal tage de her ting, og han så går hen og styrter, eller laver et af de der småstyrt, som selvfølgelig ikke kommer til at betyde det helt store, så misses man, men altså, Eiking var også ligesom Vlasov lidt i krise der, og bare på den kategori 3 stigning til sidst, så de skal nok få most ham, det er der ikke nogen tvivl om, men det er rigtigt nok, de har i hvert fald formøblet muligheden for at slå det der fulde knockout, og med hans tradition for at få lidt uheld, så er det en lille smule farligt, at de ikke får en større pude.
Ja, jeg tror også, de ser det her som en lidt unik chance for, at de kan lade ansvaret og det tunge arbejde gå til et mindre hold, der egentlig virker til at styre det okay. Altså, det er jo ikke fordi, de skal jo bare forsvare trøjen, så de kører den jo bare sikkert hjem. Roglic kan give drengene en fridag. Til gengæld så kan de jo også prøve at gå efter de her etappesejre, som Kreuzweig lige pludselig går efter, ikke? Så lige pludselig så sidder de her løjtnanter, eller hvad vi skal kalde dem, hjælperytterne for Roglic, som også er klasse cykelrytter, der endelig kan øjne en lille frirum og en chance for at gå efter noget, ikke? Som de jo også har efterspurgt meget, går jeg ud fra.
Og det er meget sjovt, fordi vi sad og brokkede og skævaldigt under Tour de France over, at de ikke kørte for Jonas, og hvad skulle Sepp Kuss derude, og hvad skulle Kreuzweig derude, og hvad skulle Wout van Aert derude. Nu får de faktisk lov til det alligevel, selvom det er Roglic, der er kaptajn.
Jo, forskellen er, at de sidder i den bedste mulige position lige nu med deres mand. Det gjorde vi jo ikke med Jonas i turen. Der var det jo sådan, at Jonas havde vist, at han kunne køre fra Pogacar. Så prøv nu for helvede at blive ved med at gøre det, altså gør det, der fungerer. Og lige nu, så gør Jumbo det, der fungerer også for dem. Altså de sidder lige der, hvor de gerne vil, og de behøver ikke engang at lave arbejdet, så længe de kan holde ud, at de ikke sidder i føretrøjen. Og det er jo nok meget fint. Altså så er de bare det stærkere i den sidste uge.
Sidst men ikke mindst, så skal vi lige runde de to danskere her på søndagens etape, fordi de var faktisk med i løjerne fra start, men endte sådan nede midterst i feltet, og Kroen var faktisk lidt i problemer undervejs, fordi han fik mekaniske udfordringer.
Ja, han havde lidt, han fortalte jo blandt andet til TV2 der efter etappen, at han havde haft den der, han troede, at hans cykel var gået i det der crash mode, så han havde stået og sparket lidt til bagskifteren, og havde lært om Mathieu Bachelet, at det kunne man godt få den til at gå ud af den der låste position, og i det hele taget var han jo kommet helt ned bag gruppetonen efter at have siddet op foran, så det lød lidt på ham som om, at han ikke havde haft en sjov dag, og på et tidspunkt måske også sådan begyndte at tænke lidt over, om han nogensinde kom op, eller om han skulle ligge og bakse med noget tidsgrænse.
Men jeg tror, han skiftede cykel 2 gange faktisk undervejs også, fordi at det første, så var der noget, så var gearproblemerne der, og så var der også noget med sadlen, eller sadelpinden eller alt andet, så han skulle skifte cykel igen, ikke? Så lige pludselig sad han jo langt tilbage, men også meget sjovt, fordi at også om lørdagen, etappen før, der havde de også problemer på hele Lotto-holdet, havde mekanikerne åbenbart vurderet lidt anden gearing til rytterne, end det, de havde brug for. Så de sad og manglede nogle gear opad. Så der har de nok heller ikke været i så god, hvad kan man sige, de har været lidt i bad standing.
Jeg vil sige, det er jo ikke, uden at forklejne hverken Kroen eller nogen af dem, der er med for Lotto-holdet, så er det jo ikke deres A-hold, de har taget med til Vueltaen. Og det kan jo godt være, at det måske heller ikke er deres A-hold af mekanikere, de har taget med. Det skal jeg ikke
det
kunne sige.
Det kan være, at de er Benelux lige nu. Men ja, altså det er jo det her unge hold, ikke? Så det kan også godt være, at mekanikerne, de er jo også nogle sære typer, ikke? Når de store stjerner er med, så er mekanikerne også i godt humør, ikke? Og gør en ekstra indsats, når de unge gutter så er med, ikke? Så er det sådan, så får du bare få en cykel i her, bum bum. Ja. Altså, nu, som Kroen også siger, at det nytter ikke noget at blive sur på dem og sådan noget, ikke? Og han vil bringe dem en kop kaffe og hygge lidt med dem, fordi at så kan det være, at det er jo vigtigt at være gode venner med mekanikeren også, ikke? Fordi at så gider de at lave alle de der små irriterende ting, ikke? Og når du kommer lige inden start og siger, den siger en lille lyd her, kan du ikke lige kigge på det, ikke? Og så fikser de, så tager de det også lidt mere seriøst, ikke? Fordi at, altså, det er ikke alle rytter, der får den samme opmærksomhed, det kan jeg godt afsløre.
Lad os bare håbe, at der er opmærksomhed fra mekanikernes side omkring Kroen her i den sidste uge. Der er i hvert fald et par etaper, der godt kunne ligge til ham. Det kommer vi tilbage til lige om lidt.
Det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger som en BookBeat. Både spændende nyheder og gamle klassikere. Kom i gang med det samme på bookbeat.dk.
Som du måske har hørt de seneste udsendelser, så er BookBeat tilbage som partner på Veluropa Podcast, og det er med et fabelagtigt og gratis tilbud til dig. Og så er det faktisk aller sidste chance, for det er sidste gang i den her ombæring, at BookBeat de er med os. Så skal du udnytte det her tilbud, så skal du altså gå ind på bookbeat.dk/Veluropa, og så får du faktisk halvanden måned gratis på BookBeat, som jo er en lydbogsapp med masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem. Og vi må bare erkende, at Veluropa Podcast er et meget powerfult medie, og at hashtag Veluropa-effekten er en ting.
Ja, absolut. Ja.
Fordi den her bog Hærdet, som jeg har læst og har omtalt et par gange i Veluropa Podcast.
Et par gange.
Den er nu...
Du har lyttet.
Lyttet. Lyttet for pokker, som jeg har lyttet til. Den er nu den mest lyttede bog overhovedet i Danmark.
Det er vanvittigt.
Ikke?
Jo.
Det er det, vi kan gøre. Det er det, vi kan gøre for bøger. Så derfor...
Og politikere.
Og politikere. Og cykelrytter. Vi har både minister, og vi har cykelryttere, der vinder. Hashtag Veluropa-effekten. Nu også på BookBeat. Så derfor, de her, så vil jeg bede jer om, fra vores lille Veluropa anbefaler bogliste, og udvælge en bog hver, som I synes, folk de skal læse eller lytte til.
Skal den blive nummer et, så?
Ja, ikke nødvendigt.
Jamen, jeg kom faktisk til at kigge på, at den gode Tyler Hamilton, eller den gode eller dårlige, alt efter hvad for en præference man har for ham, hans bog, The Secret Race, tror jeg, den hed, det er snart 10 år siden.
Den, den er på dansk også, jeg tror, den hedder Det Hemmelige Løb.
Ja, men det lyder bare også, det bliver bare fæsent, ikke?
Ja.
Det er lidt ligesom at tage på café i provinsen, ikke? Ej, det gik ikke godt, det der.
Hvor var du henne der?
Ja, det ved jeg heller ikke, men nu kommer der jo ballade jo. Ikke? Nu har vi ingen lyttere vest for Valbybakke.
Altså, jeg er opvokset i provinsen.
Ja, det ved jeg da.
Ja. Er det du sådan set også?
Altså, Stefan du, også, han er fra Amager.
Du kommer fra Roskilde, slap dig af.
Nå, jamen der kom vi på et sidespor.
Ja,
nej, men det er næsten 10 år siden, og den slugte jeg råt, som man siger.
Ja.
Og det var den første sådan i den der række til Lance Armstrongs downfall. Og det er faktisk stadigvæk, altså nu er den jo nærmest ved at være så gammel, at den er sådan lidt retro-agtig. Mm. Og læse om dengang, hvordan det foregik fuldstændig sindssygt.
Det nærmer sig faktisk 10 år siden, den kom ud.
Ja, det har jeg kun sagt 2 gange.
Nej, nej. Nå,
men jeg sagde til Kim, at jeg var så vild med den bog. Jeg læste den på en weekend.
Ja.
Den skal han lige top.
Ja.
Så skal han lige top den derovre. Jeg læste den på 3 timer.
Jeg læste den på en weekend minus en time.
Ja, det er godt med dig. Men,
hvad har du læst på en weekend ellers?
Jeg har læst hele Veluropa anbefaler boglisten
på en weekend.
Altså 25 bøger eller sådan noget.
Men ja, hvis man... Jeg har jo virkelig most igennem alle podcaster og alt, hvad der er af indhold derude, at jeg skal bruge lydbøger nu, fordi at der kan jo nogle gange, så kan der være sådan 10 timer gemt eller sådan noget i sådan en lydbog. Så det synes jeg er lækkert at få noget kvalitetsindhold, men hvis man ikke er på BookBeat nu, så kan man jo gå ind og søge på, bare Google søg, Veluropa Podcast anbefaler BookBeat, og så finder man altså vores lange liste af 19 bøger, har vi smidt på, som primært handler om cykling.
Har du ikke nogen anbefaler?
Hvad?
Har du en, du vil anbefale?
Mark Cavendish-bogen. Hans biografi. Ikke, han har lavet en tidligere, der hedder Boy Racer, som jeg også har læst, men jeg har ikke læst, Cavendish-bogen, der hedder bare Cavendish. Sådan noget så kedeligt som det, ikke? Men den tror jeg faktisk, jeg skal til at give mig i kast med nu.
Der var en anbefaling.
Fordi at, ja, det er faktisk bare en anbefaling.
Sådan. Jamen... Du har også selv mulighed for at prøve BookBeat, og det har du altså med halvanden måned kvit og frit ved at gå ind på bookbeat.dk/Veluropa. Som sagt er der en bogliste derinde, og der er altså et hav af forskellige bøger at vælge, men nu har Kim og Stefan lige givet dig 2 anbefalinger her, men der er altså masser af spændende titler, som ikke nødvendigvis behøver at være cykling, og husk altså, at du får 6 uger på BookBeat på bookbeat.dk/Veluropa. Det er nemt, det er lækkert, og det er fuldstændig gratis, og husk, at du støtter Veluropa podcast, og du må meget, meget gerne dele det her link med venner og familie. bookbeat.dk/Veluropa. Nu skal vi så lige forbi det, der tidligere hed Holland Rundt, Enegård-tur og Bing Bang-tur. Nu hedder det så Benelux-tur. Og sidste år, der vandt Mathieu van der Poel, og hvis I husker tilbage, så var det jo den her vanvidsetappe til allersidst, hvor Mads P. havde førertrøjen. I øvrigt, det løb, hvor både Søren Krav og Mads P. vandt en etape. Mads P. havde førertrøjen inden sidste etape, og vi sad jo alle sammen og håbede og forventede, at Mads P. ville vinde. Og så er det, at Mathieu van der Poel, han lancerer det her vanvidsudbrud 60 km aktivt.
Ja, jeg tror, det er første gang, de rammer muren i Gerritsbergen faktisk, så siger han lige farvel.
Bum, bum.
Så,
ser det, han er med på dæk der?
Nå, han kører op til, ja, og så kører de op til udbruddet, der ligger
han
ude foran.
Han kører alene op, ikke?
Og så kommer de til at ligge deroppe, ja, og så får han egentlig lidt hjælp af dem, kan man sige, til at kunne holde hjem.
Og så stikker han af, og så ender det hele med, at han faktisk vinder med 8 sekunder ned. Mads P. går kold i øvrigt, og det hele ender med, at han vinder med 8 sekunder ned til Søren Krav, der så bliver samlet to år. Første etape er lige slut, og den er blevet vundet af Tim Mallier foran Phil Bauhaus og Fernando Gaviria. En lidt underlig etape, hvor der var en gruppe afsted på 5 mand, blandt andet med Kasper Askren. De bliver hentet 10 km før mål. En decimeret gruppe, hvor nogle af forhåndsfavoritterne slet ikke sidder, fordi Søren Krav er der ikke. Han var trods alt betragtet som en af favoritterne samlet. Mm. Og Remco Evenepoel, som måske er den allerstørste favorit, sidder der heller ikke på grund af mekaniske problemer. Til gengæld så sidder Tractor, det gør det med den klassiske duo, Støjven foran Mads P., men på en eller anden måde, så kikser den spurt for de to der, og Mads P. han bliver låst inde og kommer slet ikke med i selve afgørelsen.
Det ser, ja, han, det ser dels ud som om, at Støjven måske lige får åbnet den lige tidligt nok, kan man sige. Måske er det lidt nemmere, når man er en lille gruppe. Og så ser det også ud som om, at Mads P. egentlig kommer lidt den forkerte vej rundt om Støjven, da han så skal til at lancere sin spurt, og han bliver så nærmest, eller lynhurtigt bliver han lukket ind bag dem, der lige har ligget lige bag ved dem, og så kommer han aldrig rigtig ind i billedet i den der, jeg tror han bliver 6'er eller sådan noget på etappen. Så
det virker også lidt som om, at den fart, som Støjven han kommer med, at den nærmest ikke er høj nok, fordi, eller så venter Mads simpelthen for længe med at gå forbi Støjven. Mads er jo ellers kendt for at kunne køre de her lange spurter, men det er ligesom om, at da Mads han så lancerer sit angreb, der vil jeg ikke, han kører måske med, hvad ved jeg, 55, men de andre kommer altså blæsende med 60, og så sidder han pludselig bagved.
Ja, men jeg tror også, det er sådan, hvis man ser hele opløbet, der kommer angreb, altså det har været en vild dag jo, en vindblæst første etape her, hvor der har været angrebsforsøg, og en lille gruppe kommer ind her til sidst. Der er en, der prøver at angribe her i finalen også, Kim.
Pøstelberger.
Det var Pøstelberger, der prøvede at køre, som også gør, at finalen bliver lidt mere udstrukket, med hurtigt skal til at bruge kræfter, og så kommer, hvad hedder det, Askren og Jasper Støjven jo faktisk nærmest lidt op og bokse der om at komme først ind i sidste sving. Så jeg tror bare, at det er en vanvittig opskruet fart, de har i finalen, og det ser bare ud som om, at Støjven han kolder bare lige en anelse for tidligt, som gør, at der er lidt mere go i inderbanen, og så kommer han faktisk også til at blokere Mads, fordi Mads han vil gerne køre rundt om højre om, og så trækker Støjven lidt ud i ham, som gør, at Mads så bliver nødt til at dykke indenom i stedet for, ikke? Så lige pludselig så fra at sidde i anden position bag Støjven, så bliver han leveret ind i 6. position eller sådan noget, som ødelægger lidt spurten for ham, ellers så tror jeg faktisk, så kunne han godt have kørt en top 3 eller muligvis med om sejren.
Til gengæld så må vi sige et rigtig, rigtig skidt nyt for Jakob Fuglsang, fordi det her, det var et løb, hvor han helt sikkert gerne ville vise sig frem, også i bestræbelserne på at være sikker på at få en VM-udtagelse. Han styrter på den her første etape og udgår og bliver kørt på hospitalet, så det her, det var ikke den optakt, han havde håbet på, Kim.
Nej, det er klart, og som du siger, det vil være den perfekte forberedelse det her, fordi mange har også talt om, at nu har vi snakket meget om det her, fordi VM er VM-Flanderen, så tror man, det er sådan helt Flanderen rundt, det er det ikke. Det er egentlig lidt en mellemting måske mellem Flanderen og Liège måske, eller måske i virkeligheden er det sådan lidt en slags Brabantse Pijl udvidet. Og det vil sige, at det er et terræn, Jakob han sagtens skal gøre sig i. Og,
lidt længere bakker, ikke?
Jo, mere og ikke så meget brosten heller. Og det er lidt ærgerligt, at det her måske skal komme på tværs, men nu, lad os nu se, hvad hedder det, Wirt styrtede også i Vueltaen og siger, at han stadigvæk er med i spillet om VM-pladserne, men det, Det kunne ikke have været meget dårligere, vel?
Vi har ikke den endelige dom over Jakob Fuglsang endnu. Han er blevet kørt på hospitalet, og de første meldinger er, at der ikke er nogen brud, men han har mistet en masse hud, og så må vi se, hvad det ender med at blive.
Det er jo ikke kun skaden, det er også det, han misser den forberedelse her. Det vil sige, at han misser den kørsel, han skulle have bragt ham i form.
Det er vigtigt løb i forhold til, han har ikke kørt cykelløb siden OL. Ikke? Det er lidt over en måned siden nu.
Og når Anders Lund, han sidder med de rytter, han gør, så skal der bare sådan noget her til, så er det klart, at så kan du ikke sige, nå, men så tager vi da Fuglsang med i stedet for Krohn eller Honoré eller en eller nogen, der har kørt skide godt i lang tid. Ikke? Så den bliver svær nu, tror jeg.
Plus, jeg synes også, han havde en lille smule bevis efter et lidt skuffende Tour de France. Jeg ved godt, at han kørte godt i OL, faktisk overraskende godt i OL, men havde jo det her med var det noget vaccine og noget han sygdom, han synes der kom lidt på tværs, ikke? Så jeg tror også han lider måske lige efter at få noget løbsfart og få vist at han er der altså stadig, og han er en mand vi skal regne med, så ja, lidt ærgerligt for ham og miste
den her. Super ærgerligt for Fuglsang. God bedring herfra naturligvis, og så må vi se, hvad Anders Lund gør. Det er i hvert fald sikkert at vidste, at i morgen, når Anders Lund udtager de her første 4-5 rytter,
så er ikke Fuglsang.
Ikke imellem. Vi har talt lidt om de forskellige danskere. Asgreen er selvfølgelig med, Søren Kragh og Mads P. er med. Fuglsang var med og er ude nu. Et par andre danske ryttere, som håber på at vise sig frem her, og måske dermed køre sig til en VM-chance, der har vi Kasper P., vi har også en Mikkel Bjerg, og i teorien også en Michael Mørkøv, som selvfølgelig ligger og har andre arbejdsopgaver, men måske nok skal vise, at han stadigvæk er i topform.
Ja, det er jo klart, at netop sådan en dag som i dag, det er nok heller ikke rigtig noget for Mørkøv, men det kan også blive lidt et problem i forhold til VM, nemlig, fordi det er jo i dag, der bliver kørt på den her hårde måde, hvor det er, jeg tror, det er det hovedet faktisk, der sidder med hjem for Quickstep, Stein Steele, tror jeg også sidder der, og Asgreen sidder der. Og der kan man sige, hvis nu Mørkøv var med i sådan noget her, så ville han i hvert fald vise og sende et signal til Anders Lund og sige, prøv at se her, jeg kan altså også være med, når det går lidt hårdt for sig. Det kommer der flere etaper, det kommer vi tilbage til, hvor han kan bevise, men det er måske også noget af det, han skal for at komme med på holdet.
Masser af, altså virkelig en hård etape, masser af sidevindskørsel i dag, og feltet blev splittet sådan af flere ombæringer. En af de helt store favoritter i løbet, det er Remco Evenepoel. Han sad faktisk med i første gruppe, men får mekanisk defekt med omkring 30 km igen, så taber tid i dag. Han kan selvfølgelig stadigvæk nå at vinde, det her det så vi jo sidste år blandt andet med Mathieu van der Poel. Men hvis vi sådan lige kigger på de andre favoritter, Stefan, i det her løb, hvem er det så?
Udover Remco, som jeg bestemt ikke vil udelukke, så har vi jo Mohodic med, som sad i frontgruppen og var med i lead-out for Bauhaus. Jeg tror godt, han kan blande sig i topstriden, hvis han også får kørt en rimelig god enkeltstart. Han er jo en rytter, der kan lidt af hvert, og faktisk også imponerende opad og i det her terræn, som vi kommer ind i. En rytter som Gianni Moscon, synes jeg, vi så i Hopla tidligere i år, også i Giroen. Var han også en rigtig stabil hjælperytter. Glæder mig lidt til at se Stefan Kyng, også kvæg, at han både kan køre opad og køre en enkelt start. Så synes jeg, at Philippe Gilbert er begyndt at vise en lille smule takt igen.
Din gamle favorit?
39 år gammel er han. Jeg tror, at nogle af de her gamle ryttere, som Philippe Gilbert, de bliver virkelig motiveret af et VM i Flandern. Så jeg tror, at det er Philippe Gilbert, der giver den alt, hvad rammer og tøj kan holde i træning, og virkelig håber på, at han kan være klar til VM. Thijs Benoit er der selvfølgelig også. Ud over det, så vil jeg bare sige, at vi har så mange danskere med, som jeg synes også, vi kunne nævne alle sammen med i blandt favoritterne i hvert fald. Altså helt ned til Mads Vyrtos vil jeg også smide ind, som altså virkelig også melder om topform.
Mads Wirtz er med også, ja. Han kommer ind 57 sekunder efter frontgruppen sammen med Søren Kragh. Ham glemte jeg at nævne lige før, selvfølgelig. Men altså i den forreste gruppe, der sidder Mads P. og Asgreen, og de kommer begge to ind i samme tid, og så kommer den næste gruppe ind, der er 57 sekunder efter, hvor altså vi har Evenepoel, men vi har også Søren Kragh, vi har en Mads Wirtz, vi har Mikkel Bjerg, så Michael Mørkøv sidder der. De sidder der mere eller mindre alle sammen. Kasper P. også, og så videre. Det løb her, Som sagt, så er der enkeltstart i morgen tirsdag, og det kunne altså godt give os en dansker i førertrøjen, enten en Mads P. Yeah. eller en Kasper Asgreen. Du nævner lige Stefan Kyng, Stefan, og det kan selvfølgelig godt blive rødt-hvidt i førertrøjen på den forkerte måde.
Ja.
Med Schweizeren der.
Han sidder også i frontgruppen nemlig.
Så. Ja, præcis. Så super spændende i morgen. Man må ikke, at både Mads P. og Kasper Asgreen, de har tænkt sig at give den gas i morgen og håber på at få førertrøjen der. Løbet her, Benelux-ture, kører altså sådan halvt i Holland og halvt i Belgien, som du skitserede, Kim, så lidt forskellige typer af etaper i de der to lande der. Men slutter sådan traditionen tro med en næstsidste etape, der minder meget om sådan noget Liège-agtigt eller andet, og så sidste etape, som minder meget om, eller i hvert fald køres i Flandern, køres i Flandern, og selvfølgelig har Gerardsbergen på ruten der, så der er også sådan lidt VM-agtigt.
Ja, den har den der Gerardsbergen-Bosberg kombi, som var tidligere i Flandern rundt, og som nu er finalen der.
Vi følger Benelux tur her resten af ugen selvfølgelig, og håber på, at vi måske endda på søndag har en dansker øverst på podiet. Så er det igen blevet tid til at uddele en af vores populære Velropa-kopper blandt vores støtter på tier.dk. Og udover koppen, Kim, så har vi jo faktisk en helt speciel præmie som bliver udløjet på søndag, når vi har den sidste Vuelta udsendelse, og den er altså også kunstudløjning blandt vores 10 støtter.
Ja, den her, den kommer eksklusivt blandt vores 10 støtter, så har vi en anden konkurrence inde på Facebook, fordi vi fik jo logget 2 Tissot-uger ud af Tissot, selvom de ikke havde så mange tilbage. Og de er jo blevet sponsor for Giro, Tour og Vuelta, så derfor så vil de lige forgylde vores 10'er-lyttere blandt andet med det her ur til en værdi af mere end 3.000 kroner. Det er faktisk sådan, det er relativt lækkert, egentlig, synes jeg. Man kan faktisk se et billede inde på,
jeg støtter på
vores Facebook. Du støtter den fra nu af.
Ja.
Kontakt alle og sig, de skal gå ind og støtte, for så er der lodtrækning søndag. Og det er Stefan, der trækker løjet, så man ved jo aldrig rigtigt,
hvad præcis, han er. Præcis, og det har jo vist sig før at være sådan noget fikset. Ikke? Så sender man Stefan en personlig sms. Altså, han er jo the godfather. Ikke?
Jo,
så det er med garantien færing,
der vinder. Det er en færing, der vinder, det kan vi bare sige. Eller også en, der hedder Arne. Ikke?
Ja, Arne. Ham havde vi oppe i sidste uge. Apropos Arne.
Ja. Så er skal vi tage Arne?
Skal vi tage Arne nu?
The story about Arne. Altså sidste uge, der havde vi jo Arne BH, der vandt. Så havde vi Arne Lynlås, som du bragte på banen. Ja. Og nu er der jo faktisk sket det, at der er kommet en Syd-Arne på banen.
Det er rigtigt, ja. Fordi vi skal faktisk nu til at holde med Ineos.
Nu skal vi holde med Ineos.
Ineos er blevet dansk.
De har købt et oliefelt simpelthen. Jeg tænker, det ligger i Nordsøen, men de har udsendt en presmeddelelse om, at de har simpelthen for 150 millioner dollar. Der har de købt 61,5% af Hess oliefeltet i Danmark. Og det er det kendte Syd-Arne oliefelt.
Sådan.
Som de simpelthen har mødt sig ind på. Så de har jo nok fundet ud af, at der er gode danske ryttere. De har set VM-brutotruppen og tænkt, der skal vi ind.
Ja.
Men jeg tænker, Carsten Jeppesen har en finger med.
Så vil bare sige, altså hele den danske olieindustri, den bliver splittet ud på diverse cykelhold. Total Energies ejer halvdelen af den danske undergrund.
De købte jo Mærsk og alt det der,
præcis.
Så det er overtagelse.
Og nu Ineos, ikke? Og Uno X har købt alle vores ryttere.
Ja, og i spidsen sidder Arne, og han skal snart på pension.
Så er det der. Syd Arne, vel at mærke. Nå, anyway, det var et tidsspring, men ikke desto mindre fuldstændig korrekt. Der er et Tissot Vuelta-ur, og det er der i vores lodtrækning på søndag. Du kan stadigvæk nå at hoppe på tiervognen, hvis du skal deltage i den lodtrækning. Husk, at når du donerer, så er det fuldstændig valgfrit beløb, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Nu skal vi til gengæld, Stefan, have fundet dagens vinder af en Velropa-kop.
Ja, og denne uges vinder, det er Søren Andersen.
Nå, fodboldspilleren der.
Ja.
Eller Søren Krav.
Gud, ej. Det er lidt lavt, at han simpelthen kører efter en kop. Men okay, han skal også til at have lidt
tur. Hvis du hører det her, jeg vil gerne give dig en kop. Ja. Nå, jamen mega fedt, mand, Søren Andersen. Ja. Tusind tak for støtten, og tillykke med din nye kop. Husk, at vi jo får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og jeg kan sige, at der er altså et par stykker, som har smidt en ordentlig bunke penge i puljen her til den kommende weekend, for at være sikker på det her.
Blandt andet dig.
Ja, blandt mig. For at være sikker på at have så stor mulighed for at vinde 10 uger som overhovedet muligt. Søren Andersen er altså ugens vinder af en Veluropa Cup. Søren, tusind tak for støtten, og stort tillykke med din kop, og naturligvis en kæmpe tak til alle jer, som fortsat støtter og har gjort det længe. Vi skal lige omkring de seneste nyheder fra cyklingens verden, og nu har vi jo, Kim, været omkring Sydarne, så det dropper vi at tale om til gengæld. Så har vi jo talt en del om den her VM-udtagelse, som Anders Lund han står overfor, inden altså, vi talte om den i de sidste to udsendelser, og også lidt i dag osv., og vi talte tidligere om, at han får svært ved at komme uden om kort og kron. Og vi må også bare sige, at det bliver altså svært for Anders Lund at finde en undskyldning for ikke at tage Mikkel Honoré med Stefan, for han har været på podiet 2 gange i de sidste 4 dage.
Ja, det er helt vildt. Og faktisk inden der også, hvor han bliver 5'er i Polen rundt, synes jeg også var...
Og San Sebastian kører han. Hvad blev han 3'er der?
San Sebastian er han også med. Altså, det er helt vildt. I Drivenkurs Oberreise, der bliver han jo nummer 2 efter Remco Evenepoel. Han kører solorittet hjem, og så kommer...
Solorittet?
Solorittet?
Solorittet.
Ja, hvad siger du?
Jeg tror, jeg siger solorittet.
Solorittet.
Eller også, jeg tror ikke han kører solo ridtet hjem. Altså han kører solo ridt eller kører solo hjem.
Ja.
Hvad siger du, Kim?
Jeg er enig.
Ja.
Okay. Men han kører solo ridtet.
Han kører
solo ridtet.
Ja, no, anyways, Remco kører lige hjem, og så så kommer holdkammerat Mikkel Honoré, som altså, de kørte jo virkelig godt. Askren blev også 4, ikke? Så,
og de var så, også lidt i, altså hvis man så startlisten, så var det deres første hold, og så lidt andres anden hold, og nogle lidt små hold.
Men altså, den her Drivenkurs, den blev kørt på en del af den kommende VM-rute, faktisk, så, og vildt nok jo, så blev løbet jo stoppet undervejs. Ja, der var en bil, der var gået brand i. så vanvittigt.
Ja, der var Remco allerede stukket af, så de måtte så stoppe, og så må han få sit forspring igen.
Præcis, det var sådan helt insane, men altså han, som du siger, Stefan, Remco vinder, Honoré bliver 2, og Askren bliver 4. Var det her, Kim, var det en forsmag på VM omkring en stærkt dekønne Kvikstepol, eller var det for ringe modstand?
Ja, det var lidt af begge dele, ikke? Altså, en ting er selvfølgelig, at man har overhånden, noget andet er, at man også skal vise, at man kan udnytte den, og det gjorde Kvikstep, som de plejer at gøre på de kanter. Og så, altså, Remco selvfølgelig, han vinder Belgien rundt, Danmark rundt, vinder den her også. Men i forhold til VM, der er der jo lige nu sådan, ikke ballade, men altså den belgiske landstræner har jo hele tiden sagt, at Wout van Aert, han er kaptajn, og jeg ser helst ikke, at der er flere kaptajner. Og det er jo lidt svært, både sikkert for Wout van Aert, at skulle have Remco med som sådan en hjælperytter, og så være sikker på, at han ikke lige pludselig bare kører solo, som han plejer at gøre. Og det er lidt svært for Remco at skulle tage sådan en rolle.
Han skrev, eller udtalte den belgiske landstræner der, vi må stille med 8 mand. Jeg har Wout van Aert, så han er kaptajn. Mm. Og så må jeg finde 7 andre rytter.
Så er det 7 hjælperytter, ikke?
Og det er sådan lidt den omvendte tilgang af, hvad vi har talt om her måske, at vi tager 1 hjælperytter med, og så 7 kaptajner. så finder vi ud af, hvad der er den klogeste tilgang.
Ja,
nu er det selvfølgelig ikke alle, der har Wout van Aert, så jeg kan egentlig godt forstå ham.
Jo, og det er jo igen lidt det der, det er sådan lidt det der DSM-agtige at sige, nu har vi en plan, så går vi efter den. Vi ændrer den ikke, fordi der er en, der lige pludselig vinder 4 løb i træk eller sådan noget, så... Men altså, den er svær også, fordi og Belgien er det her cykelland, hvor det, og de er 2 kæmpe stjerner og sådan noget, så det kommer til at give noget polemik, det her, uanset næsten, hvordan den ender.
Så hvem er den anden, siger du, Wout van Aert, og hvem?
Remco.
Ja, han er selvfølgelig også okay.
Ja, okay.
Altså, men jamen, det er jo egentlig vildt nok, at han udtaler det til abstraktning. Jeg er lidt fedt Remco ud der. Jamen, det er jo vildt nok, at han udtaler det. Jeg har Wout van Aert, selvfølgelig. Han, altså med den, selvfølgelig har Remco haft det svært og sådan noget, men nu er han kommet tilbage. Han vinder i Danmark. Han vandt ugen efter i, hvor var det henne. Og nu vinder han den her driving course, ikke? Så ja, okay. Nu må vi se, det ville være mærkeligt, hvis han ikke bliver udtalt i hvert fald. Tilbage til Mikkel Honoré, fordi det her, det var torsdag, at han bliver 2'er i driving course, og så 3'er. Bliver han søndag i Britannia Classic, som jo også var et rimelig flot podie, han står på der, Benoit Cosnefra vinder, og så bliver Alain Philippe bliver 2'er, ikke? Og så Mikkel Honoré 3'er. Altså det er nogle rimelig kapable her, han blander sig mellem.
Ja, og så kommer de til at ligge i, og Cosnefra ligger jo egentlig i en Quickstep sandwich, og den får de altså ikke spist, Quickstep-rytterne. For en gang skyld, og det ser man også nogle gange, men der var også det her med, at dem bagfra, de kom relativt tæt på, så de kunne ikke bare sidde og sådan taktisk udnytte det her overtal, som man, hvis de nu havde haft 5 minutter, så kunne de mere lave lidt løjer med ham, kostende fra, som stod så rigtig stærk ud, ikke? Så det ender simpelthen med, at han i gåsøjne tager røven på dem, og det viser jo noget om hans styrke, også op til et VM, hvor han jo så er holdkammerat med Alaphilippe, så det kan være, han lige skulle have den her, og så kan han køre hjælperytter til VM,
ikke? Ja, det er klart, de to, de har også et lille spil kørende der. Vi går videre til det her franske løb, som har et meget langt navn, som vi prøvede på at komme igennem sidste uge. Det er jo en helt podcast
værdig.
Det er jo en helt podcast værdig i sig selv, ikke? Altså Tour Poitou, Charente en Nouvelle Aquitaine.
Kan vi ikke bare kalde det Tour?
jeg tror, der er et andet, der hedder Tour. Nå, anyway, vi fik faktisk også en dansker på podiet der, Stefan.
Det gjorde vi, og det var jo Morten Hulgaard fra UnoX, som kørte en, hvad kan man sige, det var et par kuperede dage, men Viviani tager sig to af dem, ikke de store forskydninger i klassementet indtil enkeltstarten på fjerde etape, hvor Morten Hulgaard bliver femmer, og dermed kører sig op på en samlet tredjeplads, som han holder på den afsluttende dag, så kan man sige, sidder godt med i et rimelig stærkt løb og kører en god enkeltstart, og der viser han altså også, at han kan være med, hvor de store drenge også er. Så endnu en dansker på UnoX-holdet, der går ind og imponerer. Og,
Connor Swift vinder, Bruno Amirai bliver toer, og så Morten Hulgaard treer. Fortæl mere om ham her. Han er 23 år gammel. Hvad mere ved vi om ham?
Jamen altså, han har altid, altså han var en af de store junior talenter i Danmark, og så startede han ud på ABC holdet da han blev senior. Eller hvad hedder det? Han kørte for ABC da han var junior, og så blev han taget ind på Bornholm UCI holdet i 2017 og 2018, kørte han 2 år, hvor han faktisk viste sig meget godt frem i de her norske UCI løb som vi kender godt i Danmark. Alle Conti rytter i Danmark ser nogle gange frem til det. Og så kommer han ind på Colquitt-holdet i 2019, hvor han også tager en anden plads på en etape i ungdomstur de France, Tour de l'Avenir, og bliver toer i også et norsk UCI-løb, der hedder De Gyldne Guttur. Eller hvordan siger du det?
Hvordan siger
det? Det er dig, der er mester i udtale her, jo.
Det er Gyldne Guttur,
ja. Yeah. men altså, han er en meget bestemt ung herre, som kan man sige, altså rigtig, rigtig dygtig enkeltstartsrytter, sådan en rigtig motor. Sådan var lidt, sådan, lidt en lukket bog, måske i hvert fald for mig i starten, og han havde sådan nogle lidt, jeg hørte, han havde sådan nogle lidt sjove, lidt sjove idéer og sådan noget med, at han skulle giftes i en ung alder og være far i en ung alder og sådan noget, og der var intet, der kunne altså rykke med hans tanke.
Er han fra Vestjylland?
Nej, jeg tror sgu, han er fra Københavnsområdet, ja. Men jeg ved ikke, hvordan det er gået for ham, men hvad hedder det? Men om ikke andet, så vil jeg sige, altså uden at lave en direkte sammenligning, så vil jeg sige Askren, fordi at han er den der rigtig
altså,
stærke
tons. Som Askren,
er præcis, altså kommer fra med nogle enkeltstartsevner og en stor motor, altså gør sig bare rigtig godt som den der beskidte type som Askren jo også var i starten, hvor han skulle ikke bleg for at tage hjælperrollen og virkelig gøre et stort stykke arbejde, og så med de der enkeltstartsevner, så spændende at se hvad han kommer til at gøre i fremtiden. Det var i hvert fald et stort resultat.
Vi ved jo nu ikke, de håber på og forventer at få en World Tour licens fra 2023. Er der en chance for at vi ser Hulgaard på World Touren inden da?
Jamen, jeg tror bestemt, at jeg tror, han kommer til at gå, komme videre med holdet. Nu ved jeg ikke, hvad han skal allerede næste år, men jeg går ud fra, at han er i fin snak med UnoX. Det kan være jo, at han faktisk også, siden han ikke har lukket sin kontrakt endnu, at der måske også andre med ombudet faktisk.
Vi hopper videre til et andet stort dansk talent, fordi mens der blev spillet stjernegolf på Himmerland Golf og Spa Resort, som jeg selv var en del af, så blev der faktisk også kørt cykelløb
i området. Jamen, det var faktisk en ret stor weekend. Jeg er ambassadør for det her, der hedder KidsAid, som samler penge ind. Og der var altså samlet diverse fodboldspillere, håndboldspillere og masser af andre skuespillere og medieprofiler osv.
Og så var du der også.
Ja, og så var jeg inviteret til interview. Nej, men jeg vil sige, altså der var mange, mange store stjerner med til det her, men det er meget sjovt at se, hvor stor en stjerne Kasper Hjulmand han er blevet, fordi der var altså ikke nogen større end ham. Altså, du ved, alle kan sådan, altså, hvad skal vi sige, alle kan sådan mere eller mindre gå i fred og så videre, ikke? Men altså, så kommer Kasper Hjulmand, og pludselig så går der altså tur de selfie i den. Han er blevet vanvittigt populær.
I øvrigt vist også ret interesseret i cykelsport.
Ja, men så må vi jo have ham med på et tidspunkt i Veluropa podcast. Anyway, det var ikke det, der var historien. Historien var, at der også blev kørt cykelløb i Himmerland i lørdags, fordi GP Himmerland rundt blev afviklet. Og Mathias Larsen fra det her hold, som Mads P. er inde over, der hedder Restaurant Sur i Carl Ras, han vandt. Og han har sådan en interessant baggrund, Stefan Mathias Larsen.
Jamen, han er jo søn af tidligere professionel cykelrytter Nikolaj Bo Larsen, som har været dansk mester to gange faktisk, og vundet en etape i Giro d'Italia. Så der er nogle gode gener i ham her, Mathias, som jo er verdens sødeste dreng, og som har været et stort talent også i ungdomsrækken, det siger vi nærmest om alle efterhånden, ikke? Men Mathias, han har baggrund i det her Roskilde Junior Team, hvor at stort har i hvert fald historie for at samle de fleste af de store talenter. Mads P. kan nævne som en af dem, Mathias Norsgaard har også været der og så videre. Mathias Larsen har også været en del af det her hold og tog blandt andet en tredjeplads i juniornes periode, som blev vundet af Tom Pidcock. Men Mathias Larsen her, han har jo så fået en lidt mere, kan man sige, rough start på seniorkarrieren. Havde måske ikke lige styrken med sig, fra start af i hvert fald. Og sådan, der er ingen tvivl om, at han havde talent, det kunne man også se fra hans tidligere resultater. Der har måske manglet noget, sådan, noget en lille smule seriøsitet eller moderne træning, kan man sige. Han er oplært af sin far lidt af den gamle skole. Og han skiftede lidt hold, og så gjorde han altså alligevel bemærket, fordi at Ivan Basso ringer jo til ham på et tidspunkt og inviterer ham ned til det her Cometa-hold, som de har startet, ham og Alberto Contador. Og så fik han så altså lige et år i udlandet. I Spanien, hvor han kunne træne og prøve sig af med de kræfter, og har måske også været lidt inspireret af sin fars historie med det her med, at hvis man skal være professionel, så skal man altså tage til udlandet. Men i dagens Danmark, så går det nu også fint, hvis man bor herhjemme og træner, kan man se, ikke? Jonas Vingegaard blandt andet, som bor i Thy. Men Mathias Larsen, han, hvad hedder det, han er jo så tilbage på det her restaurant, på danske kontihold, restaurant Sui Carl Ras, hvor han kom hjem igen. Han havde jo så lidt et forfærdeligt år sidste år på grund af corona og det her nyt hold og udland og løb, der blev aflyst og så videre. Nu kommer han så hjem igen og har skiftet træner, og så bliver nu trænet af Rasmus Bøh Wallin. Lidt sjovt. En konkurrent, som jo han faktisk også slår på
han
dagen her.
Han trænet af Rasmus Bøh Wallin. Det var Rasmus Bøh, som vandt bjergetrøjen der, eller bakketrøjen i Danmark rundt i sidste
Præcis,
uge.
Præcis, og bliver træer her i Himmerland faktisk. Ikke?
Så okay. han tog sin træner.
Han har trænet Mathias lidt for godt her. Mathias, han kører jo sted på den sidste bakke inde i Himmerland, inde i byen der, og holder den jo faktisk akkurat til stregen. Det er ikke meget, han har, men han får den lige svunget godt rundt i sidste sving, og kan altså akkurat holde den op af bakken der i Års hovedgade deroppe med lidt brostensbelagt stigning der, og det er altså ikke møg, han kommer ind med der, men viser bare igen, at han i år har faktisk vist sig ret flot frem som meget angrebsivrig og har fået styrken lidt bedre med nu, og så tager han altså sin første UCI-sejr her, det er sgu ret stort for en ung knægt.
Og lad mig stille dig samme spørgsmål, som jeg stillede før omkring Hulgaard. Er det sådan en rytter, som vi kan gøre os forhåbninger om, blive en af de næste danskere på OL-turen?
Jamen, jeg vil sige, i starten, da jeg så Mathias Larsen, så kunne jeg godt se, at han var en klog rytter, men han manglede nok lidt af den her, styrke, som man godt kan blive lidt chokeret over, når man kommer op i seniorrækkerne. Vi er så vant til mange unge rytter, der kommer op, og der brager lige igennem det hele, men selv sådan en rytter som Mads Pedersen, han strøg jo heller ikke lige igennem. Han skulle også lige have et par år til at modne sig på, og jeg spurgte også Mathias, efter han havde vundet her, og han sagde, at nu har han skiftet træner, og han var blevet lidt mere seriøs med tingene, så nu begynder det altså at gå i den rigtige retning, så jeg synes, det er spændende at se ham, og hvad han kan drive det til, fordi at man skal være ultra, ultra seriøs, hvis man skal videre herfra, og det virker som om, han har fundet noget af det rigtige, og nu hvor han vinder sit første UCI-løb, så er det altså bestemt lovende i forhold til at komme videre.
Som vi talte om lidt i starten, så var der altså oversat UCI-løb søndag, fordi sådan lidt længere mod sydøst, nærmere betegnet i Skive, der var der både flot vejr og flot cykelløb, fordi det her rent livløbet blev kørt, og det var altså Elmar Reinders fra Rival, der vandt løbet søndag.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Om lidt får du spilletips bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil, men først skal vi lige se på de afgørende etaper i Vuelta a España, som jo altså går ind i sin sidste uge. Der resterer 6 etaper, som slutter med en enkeltstart i Santiago de Compostela søndag, men måske allerede tirsdag. Stefan, der skal vi igen til at holde øje med den danske Concorde.
Ja, måske, altså hvis han vælger at blande sig i...
Jamen, jeg lægger bare op til dig, for nu har jeg spurgt dig 2 gange, og hver gang har du sagt nej, og så vinder han. Ikke?
Så altså nu skal du bare sige nej igen.
Ja, så ikke bare fortsætte.
Jo, sige nej.
Det er i hvert fald, kan man sige, en lidt kedelig dag, lidt kuperet, og så sådan, kan man sige, ligner en sprinteretappe. Der er det, at de skal køre ud ved kysten, helt op nordpå i Spanien. Og der kunne være sidevind, men som jeg lige har set det, så ligner det er medvind modvind, som er en lidt kedelig kombi, så ligner umiddelbart en sprinteretappe.
Ja, lad os nu se. onsdag byder på noget af en udfordring, fordi der skal rytterne hen over den her frygtede stigning, er måske underdrevet, lad os bare kalde det brutale bjerg, Lagos de Covadonga.
Ja, og før det skal de også over 2 kategorier stigninger også, så men den her afsluttende stigning, den er 12,5 km lang, stiger med 7% i snit. Men de første 7 km, de stiger med 10%, og så de sidste 4 km, sådan cirka, det bliver sådan lidt savtakket, hvor at de kører lidt nedad, og så kører de op ad en sådan rimelig stejl rampe, så kører de lidt nedad og så op, så det bliver sådan lidt en interessant finale, synes jeg, hvor at der må komme nogle angreb, både på de stejle stigninger, men også her til sidst i de små grupper, gætter jeg også på, at der bliver angrebet lidt, fordi at man får lidt fart i cyklen, og der kommer nogle stejle procenter og sådan noget, så jeg tror, det bliver en meget sjov finale. Torsdagen 18. etape, hvis man troede, at 17. etape, den var modbydelig, så bliver det lidt værre. Det bliver 5.000 højdemeter.
Wow.
Sådan rundt regnet, hvor de slutter på en uden for kategori stigning, der hedder Gamonidero.
Det er jo faktisk den, de kalder den nye Angliru.
Ja.
Så den er ikke for børn.
Nej, det er små 15 km med næsten 10% i snit, så den er led, og de sidste par kilometer, de stiger også lidt mere, så den kommer op på 12-13%, sådan rimelig konstant, så det er nok 18. etape her, hvor man kommer til at se Vueltaen mere eller mindre blive afgjort, eller i hvert fald der, hvor der skal ud og angribes og hentes tid og forsvares for Roglic.
Og at Norge går i kollektivt ned sammen med Iking the Viking.
Ja, hvis ikke han har gjort det på 17. etape, så gør han det nok på 18.
Altså, det bliver spændende at se, ikke? Altså, fordi det er selvfølgelig sådan en fuldstændig vanvittig historie med ham der, men altså, nu må vi se, hvor langt han kan holde. Onsdag og torsdag, som du lige har gennemgået, Stefan, det er måske ikke lige oplagte etaper for kort, selvom man jo efterhånden ikke helt ved, hvad han kan finde på. Men hvordan ser det ud for ham sådan fredag og lørdag?
Jamen 19. etape fredag, der er et par kategori 2 stigninger i starten, som kommer til at altså ryste sprinterne og sprinterholdene en lille smule, men altså der er jo ret langt, der er cirka 130 km fra toppen af den sidste stigning og så hjem over, så man kan sige, jeg tror godt det kunne blive en en etape for sprinterne. Men ja, jeg har også siddet sådan lidt og tænkt over, om Bike Exchange måske ville prøve at komme af med Demare og Fabio Jakobsen, men siden der er så langt til stregen, så skal der også virkelig arbejdes meget for det, så de kan heller ikke være helt alene. Men jeg gætter på, at det bliver en sprinteretappe også den her, selvom de får en lidt hård start. 20. etappe lørdag ligner sådan på papiret en udbudsetappe med en del kategori 2 stigninger. Der bliver snakket lidt om det her, det er sådan lidt en Lombardiet Liège-agtig etappe. Men hvis der skal laves lidt om i klassementet, så er det her måske også den sidste mulighed for de bjergstærke folk. Den slutter op af sådan en kategori 2 stigning, som har ja, i hvert fald 2 kilometer, hvor den stiger ret stejlt, men flader så ud mod slutningen. Og det kunne måske også godt være noget, der ville være godt for Magnus Kort. Med den form, han er i lige nu, så kunne jeg godt forestille mig, at altså, han kommer med et udbrud, som får lov at sejle lidt af sted, og så bliver farlig i den her finale. Men måske også Andreas Krohn, som har kørt sig mere og mere ind i det her løb, vil også godt gå efter sådan en etape, tror jeg.
Og så søndag, der slutter det hele i det nordøstlige, eller nordvestlige er det faktisk, hjørne af Spanien, når rytternes, de slutter årets pilgrimsrejse rundt i Spanien, i det her berømte Santiago de Compostela.
Ja, altså 34 kilometer i sådan lidt kuperet terræn, sådan primært to sådan bløde stigninger, men ikke noget sådan, ikke noget vildt. Det bliver sjovt at se, hvordan klassementet lægger sig på den her. Umiddelbart så er det jo kun Roglic, der kan køre enkeltstart af dem, der lægger sig til. Men jeg gætter på, at mange af de her bjergrytter kommer til at køre for deres liv efter en podieplacering. Altså, Enric Mas har vi jo set, nogle gange kan overraske lidt
nogle gange
på
enkeltstarter. Ja. Han er i god form, ikke? Så når han er i god form, plejer han at kunne.
Ja, altså jeg vil lægge for ham, er jeg måske ikke super nervøs, men det er mere den der tredjeplads, som lige nu virker til at være i spil. Vi aner ikke, hvordan det kommer til at være her til sidst, men der kommer til at være en udveksling mellem Egan Bernal, Adam Yates, Superman Lopez i hvert fald. Men nu må vi se, det er i hvert fald en ret lang enkeltstart, som godt kan skabe nogle store tidsforskelle.
Og så vil jeg sige, jeg kan altså bare godt lide det her med, at der er en afgørende etape på den 21. etape, som vi har set i Giro nu efterhånden i en del år med en enkeltstart, og nu altså også i Vueltaen. Så skal man jo lægge mærke til, ASO, som jo laver Tour de France, er også dem, der laver Vueltaen. Men der har de altså to forskellige holdninger til, hvordan man afslutter et Grand Tour-løb.
Ja, de har en historik i Frankrig, der gør, at det ikke bliver, det bliver ikke lige forløbigt.
Nå, man kan sige, at der har jo før været etaper der, og også en enkelt start for den sags skyld, ikke med Fignon og Greg LeMond.
Præcis.
Som, ja, nå, det du mener, det vil de ikke risikere.
Har ikke rigtig været siden.
Nå, vi skal til spiltips her, og der skal vi både omkring Vueltaen og også Tour de Benelux, og, eller jeg hedder den Tour de Benelux, nej, jeg hedder den Benelux-tour.
Ja.
Stefan, eller Kim, hvem af jer tager ved Europas vinder?
Jamen, jeg kan godt tage den. Et fornuftigt odds, synes jeg faktisk på, at Primoz Roglic, han vinder den afsluttende enkeltstart, 21. etape, til odds 1,5. Han er... Den ligger godt til ham i det terræn der, ikke?
Altså, han vandt den indledende enkeltstart, og så kan han ikke slutte af med at vinde den sådan, afsluttende enkeltstart.
Man kan ikke helt kalde det Rolling Hills, men nogen ikke alt for vilde bjerge, så du skal alligevel du skal have lidt, kunne køre lidt op og ned, men samtidig kunne holde den her motor kørende, ikke? Så det, den ligger godt til ham.
Vi har 2 andre Europas vindere stadigvæk hængende derude, nemlig at Arnaud Demare, han vinder en etape i Vueltaen, og at Movistar vinder holdkonkurrencen. Nu må vi se, hvordan det går med det. Til gengæld, Stefan, så har vi jo også 2 Stefans staldtip ud at hænge, nemlig at David de la Cruz slutter i top 10, og at Alexander Vlasov vinder ungdomskonkurrencen. Jeg glæder mig også til at se, hvordan det går med dem. Men nu får du i hvert fald lige mulighed for at komme med et nyt Stefans staldtip.
Ja, jeg var jo lidt ikke banalt skeptisk, og det var derfor, jeg havde Vlasov til at vinde den hvide trøje. Han ligger jo stadig fint nok til. Gino Mæhle har lukket hullet en lille smule til Vlasov. Egan Bernal har set lidt mere stabil ud end jeg havde regnet med, men jeg dobler lige op på min skepsis i forhold til Bernal.
Bernal bashing.
Ja, jeg tror at Adam Yates, han kommer til at slutte over Egan Bernal. i Vueltaen.
Holdkammerater.
De holdkammerater, og ideen var jo, at Adam Yates skulle være holdkaptajn til at starte med, og så skulle Egan Bernal ligesom lige føle sig an og køre sig ind i løbet og så videre. Men jeg synes, man har set Adam Yates være meget mere angrebsiv og virke til at have de bedre ben, når de rammer de seriøse bjerge.
De ligger 7-8 lige nu i det samlede klassement. Der er 13 sekunder mellem dem. Egan Bernal er 4-21 efter førertrøjen, og Adam Yates 4-34 efter.
Ja, præcis. Så det er ikke meget, der skiller med. Men da jeg så, at jeg kunne få Adam Yates over Egan Bernal til odds 2-0-5, så tænkte jeg egentlig, det var ret fornuftigt, baseret på, at han sådan langsomt har halet ind på Egan Bernal, og det tror jeg, han kommer til at fortsætte.
Sådan. Jamen, vi skal også lige have en Plessners podium på banen.
Ja, der skifter vi så lige over til Benelux-tur, og Mate Mohoric, som jo sad med hjem i dag, og han synes jeg egentlig bliver toer i San Sebastian, bliver toer i Polen rundt, har tidligere kørt godt i Benelux. Han giver altså odds 3 på podiet bare.
Så Matej Mohoric på podiet i Benelux-tur. Jamen det synes jeg, det lyder som et flot odds for den glemte slovener.
Og har stadigvæk Bahrain Merida vinder holdkonkurrencen, og Henrik Maas slutter i top 3.
De er stadigvæk kørende. I hvert fald en god sandsynlighed for, at Henrik Maas kommer ind der, og det kunne man altså få til odds 4,5. Jeg vil sige, at det er længe siden, vi har haft det, men jeg har jo faktisk lavet et Clausens Cup.
Ja, det, jeg har savnet
Clausens Cup. Jeg lavede Clausens Cup, ja. Ikke? Og der var på et tidspunkt nogen, der spurgte på Twitter.
Hvad er det, han har skulle udgået, han ikke det?
der var nogen, der spurgte på Twitter på et tidspunkt, om jeg sad med sådan en dansker-klaphat, når vi optog. og det kan godt være, at det er sådan, at jeg er lidt jubeloptimist på danskernes vegne, men det har vist sig ikke at være helt skidt i den her Vuelta. Altså, Kurt har vundet 2 gange, og Andreas Kron har vist sig flot frem ved flere lejligheder. Og jeg forudser bare en dansk etappesejr i den kommende uge. Men jeg forudser også.
Altså, du startede med at forudse, at de kørte på podiet i samtlige etaper, alle 3 danskere.
Nej, det var vel kun 10-12 etaper. Okay. Ja, det er lige ved faktisk stor ret. Ja. Men og nu udgik Virtue også, det var også uheldigt lidt. Ikke? Men jeg tror faktisk, at Kort han brænder en god enkeltstart af os. Så skulle han komme på podiet bare i Vueltaens 21. Det er værd med at grine. Ikke? Skulle han komme på podiet i Vueltaens 21. etape, altså slutte der i top 3 på enkeltstarten, så er der altså odds 5 at hente på den.
Det kræftede mig fedtet.
Ja, det er lidt... Det er,
altså, er det ikke fedtet?
Men jeg ved, der er faktisk ikke rigtig nogen
enkeltstartspecialister
med. Altså, men
hvis han gider, ikke det spørgsmål, om han gider.
Han blev nummer 12 og nummer 9 i enkeltstarten i Tour de France. Ja. Nu er der ikke rigtig nogen med, og han ser jo flyvende ud. Så jeg, altså, og sidste etape, så er der ikke noget at gemme på, så jeg synes faktisk ikke, den er helt tosset.
Nej, jo.
Sådan. Jamen, der har vi oddsene.
Er Clausens Cup nogensinde gået hjem egentlig?
Nej. Men det er jo også, fordi jeg kommer med de store voldsomme. Ej, jeg tror faktisk, er der ikke en enkelt, der er gået hjem? Ej, jeg havde den der med Cavendish vinder på Champs-Élysées, den var jo simpelthen så tæt på, men den gik så desværre ikke hjem jo. Anyway, det her det var odds bragt i samarbejde med odds fra Danske Spil. Jeg ved ikke, hvad oddsen er på, at I gætter dagens rigtige svar i quizzen. Det var i hvert fald meget overbevist om, at I havde det rigtige svar tidligere.
Hvad er det?
Jeg ved ikke, det virker som om, I var sådan meget selvtillidsfuld. Anyway, quizzen i dag er simpel. Mm. Bjarne Riis er den dansker, der er blevet bedst placeret i Tour de France. Jørn Markussen er den dansker, der er blevet bedst placeret i Vueltaen. Men hvilken dansker er blevet bedst placeret i det samlede klassement i Giro d'Italia? Stefan, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade den overgå til Kim?
Jeg svarer.
Du svarer. Ja. Godt.
Du sagde Jørn Markussen i Vueltaen, ikke?
Korrekt.
Den holder jeg mig også til i Giro.
Du siger Jørn Markussen?
Ja, jeg prøver den.
Hvorfor?
Jamen fordi man skal lede efter en dansker, der har også været sådan lidt italiano-agtig og sådan noget, og der synes jeg egentlig måske Jørgen Markusen passer meget godt.
Ja.
Men altså, ja, det, ellers så bliver mit næste bud lidt mere vanvittigt.
Okay.
Det bliver mere vanvittigt.
Godt. Kim?
Jamen jeg tror egentlig ikke, det er noget dårligt, at jeg er helt på bar bund på den der.
Og så det, har du nogle gange sådan... også med at lave sådan lidt en dum quiz, ikke, hvor du prøver at snyde os lidt.
Jeg synes ikke, det er noget, man taler om så tit, hvem der har kørt det bedste resultat hjemme i Giro d'Italia. Så hvis vi skal... Jeg ved ikke, de skal godt trække et eller andet ud af røven, altså.
Som du plejer.
Chris Anker Sørensen.
Jeg vil sige, det er begge to meget, meget fornemme bud. Men der er ikke nogen af dem, der som sådan har en relevans lige nu. Jeg kommer ikke med quizzer, som ikke har en eller anden form for relevans. Så I får et bud med at være.
Relevans?
Fuck. Ja, selvfølgelig.
Kim har den nu, måske.
Ej, og det var faktisk den, jeg ville have sagt. Super godt. Så skulle jeg lige smide et helt åndssvagt bud på. Nå.
Du er så
dumt. Nå, Stefan, vi skal bruge et bud.
Ja, vi skal bruge et bud. Det ved jeg ikke. Så smider jeg bagsager på.
Det er bagsager.
Så vil jeg gerne sige Ole Ritter.
Nej.
Og et af de to svar er korrekt, og det er ikke Per Bagsager. Og Kim, hvorfor er Ole Ritter relevant?
Det var, fordi han fyldte 80 i går.
Ole Ritter, vi skulle faktisk have optaget i går, men udsat det til i dag. Og Ole Ritter, han blev 80 år i går. Så stort tillykke med fødselsdagen, Ole, her fra Veluropa Podcast. Stort tillykke til Kim med det rigtige svar.
Kæft, det var godt, at du ikke sagde Ole Ritter, for det var den, jeg ville have sagt først.
Ja, og, tænker bare, og jeg tænker bare, der var en overgang, hvor det sådan, I altid sagde Ole Ritter.
Ja, præcis.
Jeg tænkte, og nu siger Stefan Ole Ritter, og så bliver Kim sur på mig, fordi det var fornemt. Men vi skulle lige ud i runde 2 her.
Du skulle lige give ham ledetråd, ikke?
Du havde sgu da det første
du
svar.
Du havde serveret, ikke? Du ved, altså.
Han er 4 sovmand, du tror det, jeg kender ham.
Nej.
Nej, Ole Ritter.
Der er reduceret, det står nu 26-25. Stefan, du beholder serveretten, og så går der et par år igen, inden vi får en Ole Ritter-quiz.
Serveret jo.
Vueltaen slutter søndag, og det er også der, vi er tilbage med næste udgave af Veluropa Podcast, hvor vi naturligvis har afgørelsen på Vueltaen til dig, og også afgørelsen på Benelux-tur, og også lodtrækningen om det her fede Tissot Vuelta-ur blandt vores støtter på tier.dk. Husk, at du stadig kan over tilmelde dig og deltage i lodtrækningen. Indtil da kan du følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker samme sted, nemlig snablag Veluropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Er vi snart på de 2.000?
Det nærmer sig.
Det nærmer sig. Sådan.
Er det rigtigt?
Ja, jeg tror, der mangler 100 stykker.
Nå.
Det er TV2, eller hvad, der har givet
TV2-effekten? Nej, det gav intet.
Nå, okay.
Altså, hashtag Veluropa-effekten er jo meget større, ikke? Ja. Så vi har fået en minister, vi har fået en bog på toplisten, vi har fået masser af danske sejre, og nu også snart Stefan på 2.000 følger på Twitter. Så snablag Stefan Djurhus er navnet, hvis du vil følge ham på Twitter. Undertegnet finder du på alle sociale medier på snablag NFL Ming. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup er i gang med at kigge frem mod NFL-sæsonen, og det gør vi med 6 optagsudsendelser. Den næste i rækken kommer tirsdag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk, og naturligvis vores partner BookBeat og Odds for Danske Spil. Støt dem. De støtter os, og for en god ordens skyld til jer to og dig, der sidder og lytter med, så blev Ole Ritter nummer 7 i 1973, og det er den bedste danske samlede placering i løbet. Jeg har kun én ting tilbage at sige til jer to og dig, der sidder og lytter med.
Lad nu være med Google.
Det er også det. Nej, in the words of Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Thank you.